Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Цьому випуску минулої доби бойовики стріляли 4 рази, один військовий травмований. Трамп пояснив, чому звільнив Тілерсона з посади держсекретаря США. Помер відомий фізик-теоретик Стівен Гокінг. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі напередодні один український військовослужбовець зазнав бойового травмування, повідомили в штабі української воєнної операції. За цими даними, бойовики напередодні стріляли 4 рази з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, зокрема у районі населених пунктів Луганське, Артемове, Піски і Шахтебутівка. Бойовики згруповання ДНР повідомили, що військові ГЗСУ минулої доби відкривали вогонь тричі, обстрілявши вночі околиці окупованого Донецька. Бойовики згруповання ЛНР не повідомляли про останні години на захоплених ними територіях. Київ має створити безпечні умови для голосування росіян на виборах президента Росії в Україні. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії. Відомстві заявили, що стурбовані, цитую, намірами низки українських націонал-радикальних організацій перешкодити проведенню 18 березня цього року в російських дипломатичних і консульських установах на території України голосування на виборах президента Російської Федерації. Кінець цитати. Вибори президента Росії призначені на 18 березня, четверту річницю анексії Криму. В них візьмуть участь 8 кандидатів: Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський. Всі опитування кажуть, що переможе Володимир Путін.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пояснив звільнення Рекса Тілерсона з посади голови Державного департаменту розбіжністю в поглядах на міжнародну політику. Він додав, що обговорював із Тілерсоном його відставку впродовж тривалого періоду часу. Напередодні Трамп повідомив, що Тілерсон звільнений з посади держсекретаря. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ж ЦРУ стане його заступниця Джина Геспел. Британський фізик-теоретик Стівен Гокінг помер у віці 76 років в своєму будинку в Кембриджі, повідомили в середу рідні науковця. Ми глибоко засмучені тим, що наш батько сьогодні помер. Він був видатним вченим і екстраординарною людиною, праці і спадок якого житимуть багато років, йдеться в заяві трьох його дітей. Гокінг займався вивченням проблеми виникнення космологічної сингулярності, первинного стану Всесвіту, з якого він, відповідно до теорії Великого вибуху, безперервно розширює. Гокінг – автор книги-бестселера «Коротка історія часу» 88-го року. Стівену Гокінгу у 22-річному віці поставили діагноз «бічний аміотрофічний склероз», але повний параліч не завадив стати йому активним популяризатором науки.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про українських добровольців, їхню роль на фронті і в мирному житті.
День людей доброї волі, які відчувають свою персональну відповідальність. Якщо ми піднялись захищати цю країну і бачимо, що країна в небезпеці, значить потрібно освоювати нові напрями, знаходити нові можливості.
Чи є зараз потреба у добровольцях на фронті? Як і чим живуть добровольці, які повернулися з війни? З якими проблемами вони стикаються під час адаптації до мирного життя та як їх вирішують? Про це говоритимемо з гостями програми. Розмову цю слухайте на сайті radiosvoboda.org. На території Криму її можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже вдруге відзначають День українського добровольця. Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці поблизу Києва для формування першого добровольчого батальйону з метою оборони від російської агресії. Про мотиви, що рухали і рухають добровольцями на фронті і у цивільному житті, про ставлення влади до них і їхнє ставлення до представників влади, проблеми і перемоги, говоритимемо з учасниками програми. Наразі з нами на зв'язку вже є офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Да, добрий ранок.
І також з нами доброволець, захисник Донецького аеропорту, а нині начальник управління патрульної поліції міста Бориспіль Київської області Віталій Горкун. Вітаю вас, пане Горкун.
Добрий ранок.
Пане Тихонов, давайте почнемо, скажімо так, від початку, пригадаємо минулі дні. Розкажіть, будь ласка, от пригадайте ті дні, коли ви вирішили стати добровольцем, власне, що вас спонукало?
Я готувався до цього ефіру і спеціально перегортав стрічку свою у Фейсбук і подивився, коли ж я вперше звернувся в військкомацію Оболонці. Вже було зрозуміло, що це війна з Росією. Це 3 березня я вперше прийшов в наш військкомат, і там була купа таких же звичайних хлопців, як і я, напевно. І тоді, ще було незрозуміло, напевно, з якою агресією ми зіткнемось. І саме в той час ми були не потрібні, і майже всіх нас там переписали телефони і попросили чекати, що з нами зв'яжуться. Другий раз я сходив вже 27 березня, і теж попросили, що ми з вами зв'яжемося, поки що ми не потрібні були Збройним силам. І пізніше вже я звернувся в жовтні 2014 року, навіть наприкінці вересня, теж отримав відповідь, що треба чекати нової хвилі якоїсь мобілізації, і, власне, тоді я вже чітко знав, що моє місце саме на сході, оскільки в Києві мені вже робити тоді було нема що. І я зібрав купу за власні гроші там з друзями своїми бронежилет, каску і поїхав саме туди, де були наші хлопці і друзі по Майдану. Це Піски, це добровольчий батальйон, що там вона називалась тоді, Карпатська Січ. І, власне, з листопада до 2014 року і до вересня 2015 року я перебував в Пісках, в Донецькому аеропорту, в Водяному, Тоненькому, все це навколо Донецька. І ми тоді приймали найактивнішу участь у боротьбі з Росією. І це все відбувалося за власний кошт. Звісно, зброя тоді і сприяння від військових було, тому що ми в загальному плані підпорядковувалися військовим, отримали від них і зброю, і боєприпаси, а все інше було за наш рахунок, за наше забезпечення. Більш того, ми навіть допомагали якимись речами і армії, і цивільному населенню, там, принаймні в Курахово.
Зрозуміло. Пане Горкун, а от коли ви ухвалили для себе рішення вирушити на схід, як ви пояснили близьким та рідним, куди і навіщо?
Я для себе прийняв рішення 8 березня, коли по телебаченню я вмикаю, і 95-та аеромобільна на той час бригада, в якій я проходив строкову службу, покидала ППД і направлялася тоді на південь нашої країни. І саме в той ранок я зрозумів, що я потрібен також 95-й бригаді, там і командири були. Пішов військкомат, на що мені повідомили, що дійсно, поки не потрібно нам, не набираємо поки нікого, тому залишити свій телефон, ми з вами зв'яжемося. І вже 9-го ввечері мені телефонують і кажуть, що 10 березня о 17:00 треба прибути вже з речами. Ось так. І 10 березня я вже вирушив в Збройні Сили. 17 березня, за день до оголошення мобілізації та першої хвилі, ми вже знаходилися в Херсонській області.
Пане Тихонов, а скажіть, будь ласка, от хтось потрапив на фронт як доброволець, хтось був мобілізований, чи надалі лишався такий розподіл між цими двома, скажімо так, категоріями військовослужбовців, захисників, чи ця грань, вона стирається одразу, як потрапляєш в зону бойових дій?
Не помітив цього. Насправді, от там вже було багато підрозділів, і військових, і немобілізованих. Я на собі не відчув якусь різницю велику. Взагалі тоді в Пісках мене ще дивувало, там якась вольниця така була, знаєте, я думаю, що, напевно, Січ Запорожська так і виглядала, що було інколи і важко зрозуміти деякий підрозділ. Там багато всього було, і добровольців, і АУН, і правий сектор, і Дніпро. Хтось із них був легалізований через МВС, Нацгвардію, але між нами різниці майже не було. Я цього не відчував. І зараз же я перебуваю офіційно в Збройних силах, офіцер, і не дуже багато справді лишилось із тих добровольців, які тоді приймали участь в обороні країни, зараз в лавах армії, але лишилося таки багато, ще й лишилося.
Пане Горкун, а от коли ви вирішили, як от скільки ви прослужили, як завершилася служба на Сході, як це рішення було прийнято, як ви вирішили, що вже досить, чи збіг термін, як це було?
18 березня оголосили демобілізацію першої хвилі, і саме в першу хвилю і я потрапив з хлопцями, з якими мобілізовувалися в першу хвилю. Звичайно, пропонували залишитись підписати контракт до особливого періоду, закінчення особливого періоду. Але, чесно кажучи, я вже на той момент розумів, що війна переходить в стадію затяжної війни, вже більш політичної, тому що активні дії вже з жовтня місяця вже в локальні події. Та, це був аеропорт, потім Дебальцево, Широкінська операція. Вже локальні такі стички переходили. Я розумів, що треба ще змінювати щось, вже потрібно починати робити і на мирній території країни. Адже, на жаль, не всі розуміли на той момент, що в нашій країні відбувалося. Саме тому я, в принципі, і потрапив до патрульної поліції. Тому що в березні, коли я звільнявся, якраз по телевізору показувало, що вже навчаються хлопці, дівчата, молоді в Київську патрульну поліцію. Звільнившись, демобілізувавшись, я вже розумів, що я вже не встигаю. І потім просто дочекався черги, коли буде набір до Бориспіль в патрульну поліцію, звідки я сам родом. Ось, в принципі, подав анкету, пройшов відбор, і зараз вже другий рік.
Зрозуміло, дякую. Пане Тихонов, а що стосується конкретно Донецького аеропорту? Туди ви потрапили випадково чи намірено? От, знову ж таки, що спонукало їхати туди, звідки було небагато шансів повернутися?
Я дуже добре пам'ятаю цей день, і ми в Пісках обговорювали цю локальну оборону термінала нового, локальну, і десь навіть безглузду, я би сказав, цю оборону. Але тим не менш, там були наші хлопці, і треба було їх міняти. Були ми там в дуже складних умовах, і в тактично невигідних умовах, і в дуже складних побутових умовах перебували саме в цьому. Тоді ми була оборона, точилась десь 1/3 цього терміналу нового аеропорту. І це було 29 число. До нас звернулось керівництво 93-ї бригади і попросило допомоги людьми, якщо є бажаючі, тому що не вистачало вже на той час людей, були великі морози, було багато захворівших, було багато поранених, але треба було міняти на тих позиціях наших хлопців. І я зголосився, я цілком усвідомлював, що це небезпечно. І... Але у мене навіть думки іншої не було, їхати чи не їхати. Навіть питання так і не стояло. І у нас навіть був серед нашого підрозділу конкурс, хто туди поїде, навіть так я вам скажу. Ну, звісно, багато з нас до кінця не усвідомлювало, наскільки там насправді важко. І користуючись, до речі, нагодою, я чую, що з Борисполя є мій товариш по боротьбі, хотів би передати через нього вітання, я впевнений, він зізнає, Віталіка Немиренка. Ми з ними ночували біля одної буржуйки, я з одної сторони, а Віталік з другої сторони цієї буржуйки, саме в якій потім влучив там снаряд з РПГ, і Віталік був поранений. Так що від мене, від Карпатської Січі, вітання. Якщо мене чує мій товариш по ефіру.
Так, має чути, пане Гракон.
І обов'язково передам привіт.
Пане Горко, знову таки про Донецький аеропорт. А от якщо ви бачили фільм «Кіборги», на вашу думку, чи відрізняється ця от кінореальність, показана в цій стрічці, від того, що бачили ви на власні очі?
Ну, дивіться, перш за все, це художній фільм. Не знаю я, чи знайдеться режисер, який безпосередньо в художньому фільмі зможе передати все те, що там відбувалося. Але те, що з позитивної сторони дуже сподобалось саме діалоги. Адже дійсно і в Збройних силах, і в добровольчих батальйонах, які обороняли старі нові термінали, були різні люди з різними поглядами в цілому на позицію і на Майдану, і за наслідки, і в цілому. Але нас всіх об'єднало в той час розуміння того, що у нас є зараз один ворог. Це Російська Федерація, яка здійснила анексію Криму і зараз намагається відхапати у нас ще частину нашої країни. Ось тому саме ті діалоги з фільму історика, там, мажора, то дійсно то все так от відбувалося, і кожен по-різному на все це дивився, але мета, я ж кажу, була всіх дійсно одна. За чим я, в принципі, зараз і так от сумую тим, що зараз, дивлячись те, що зараз в країні відбувається, щось я починаю не розуміти, чому йде такий розбрат якийсь починається, щось я...
Пане Горку, ну, до речі, про це. От є підозра, що у вас є додаткові складнощі, як у поліцейського, от що стосується цього розбрату, і, зокрема, барикади, акції протесту, сутички, і часто на тому боці, протилежному від поліції, опиняються учасники бойових дій, добровольці, можливо, навіть і знайомі вам. От, я не знаю, навіть як тут сформулювати питання, от, що ви відчуваєте, чи є тут якийсь внутрішній конфлікт, як ви... через нього переступаєте, як ви його вирішуєте, якщо він є, звісно.
Ну, внутрішнього конфлікту немає. Є просто нерозуміння, чому зараз так відбувається. Адже коли ми починаємо, мабуть, забувати, що дійсно на Сході є війна, і вона продовжується. Вона продовжується як і в плані агресії, так і в плані і фінансового тиску на нашу країну, медійного тиску на нашу країну. Тут все то продовжується. Я сумніваюся, що Путін відмовився від там своїх планів, або так швидко припинив вплив на нашу країну. Тому нам тільки єднатися потрібно. Ось так.
Зрозуміло. Пане Тихонов, а після того, як ви повернулися зі Сходу, знову зустріли мирне життя, чи довелося вам до нього адаптовуватися, знову перебудовувати внутрішній світ сприйняття, чи це було просто і легко?
Ну, напевно, мені було десь і легше, а можливо, десь і складніше. Ну, на відміну від тих хлопців, які були мобілізовані на рік, я таки на свій розсуд мав можливість повертатись додому там в якийсь час. Мені не треба було для цього оформлювати там 100 з паперів, щоб зробити собі відпустку. Але менше з тим, я майже рік там був в статусі бійця-добровольця. І ми вибирали для себе ті участки, от в чому наша перевага, на відміну від зараз, коли я в армії офіційно, що тоді ми мали можливість обрати собі ту ділянку, той фронт і роботи, можна так сказати, де нам цікаво було, можна так сказати, де було, ми себе відчували найпотрібніше і де було, можливо, найнебезпечніше. Дуже важко мені було, відверто кажучи, повертатись в цивільне життя. Багато з моїх друзів, знайомих взагалі не розумів, навіщо це для мене, оскільки я там всі свої гроші витрачав там, а не заробляв. Ну, і я повернувся, у мене було, я втратив слух майже на ліве ухо, я лікувався, ну, і не отримував, мені питали, ну, заради чого це ОБД, я досі його не отримав, кстати, чи ще раді чогось, я кажу, ні, це, тому що, ну, ми в такій ситуації перебуваємо, треба боронити нашу державу, якщо багато хто із нашого керівництва буде мати можливість виїхати там в Іспанію чи ще на якісь свої віли, то ми ж то лишимося тут, я це розумію дуже добре. І я хочу жити в вільній країні. Я дуже добре знаю, що Росія, коли заходила тут і була окупантом, ну майже останні там 350 років на Україні, що вона робила на цій території. І я не хочу цього повторення. Все-таки я вважаю, як би нам складно не було, і тут я погоджуюсь, що нам треба об'єднуватись і єднатись, незважаючи на те, що робить помилки наше політичне керівництво, багато помилок з цією війною, яку вже ну майже на п'ятому році війни назвали нарешті війною. Але, тим не менш, це наша війна. За нас ніхто воювати не буде. Якщо ми не будемо відстоювати свою волю, незалежність, то ну я не знаю, як тут далі можна жити спокійно. І всі ці роки, от я повернувся в армію рік тому, тобто 2 роки після того, як я відвоював, мені пропонували підписувати контракт. І в ту ж 93-ю бригаду багато хлопців, коли наш підрозділ «Карпатська Січ» легалізувалась 93-ї бригади, підписали ці контракти, багато хто вже їх і розторгнув. Ну, мене не влаштовувало багато чого і в цьому контракті, тому що він непонятно, коли закінчується, до кінця якого періоду. Мені теж здавалося, що тут в цивільному житті я буду більш затребуваний. Ну, так не вийшло. Ті ну події, ті та оборона, ну яку я пережив. До речі, я вважаю, що той період, який у мене був 14-15 році, я дуже вдячний долі, що так трапилося, що я потрапив саме в піски, саме в цей підрозділ. Це за своє життя я не займався більш, мені здалось, корисною справою, більш потрібною. Я ніколи не відчував себе настільки потрібним саме в цьому місці. І що я роблю саме ту правильну справу, яку я можу робити. В цивільному житті таке дуже рідко відчуваєш, коли у тебе немає сумнівів, і що ти знаходишся в правильному місці, робиш правильну справу і знаходишся в оточенні самих найкращих людей. У мене було таке відчуття в житті, і саме це відбулось на війні, це відбулось в колі тих моїх друзів, побратимів, які ще зараз боронять цю країну.
Дякую. До нашої розмови долучилася також співзасновник громадської організації «Добровольці», керівник проєкту «Служба соціального захисту добровольців ДУКУДА» Анна Демиденко. Вітаю вас, пані Демиденко.
Доброго дня.
Пані Демиденко, ми вже неодноразово розповідали і от щойно згадали про статус, про отримання добровольцями статусу учасника бойових дій. До сьогодні лишаються ці проблеми. Ви можете нам розповісти, на якому рівні чи вирішується, з якими, власне, темпами, яка динаміка вирішення цього питання? Чи зрозуміло, чому до сьогодні ще не всі учасники бойових дій мають такий офіційний статус?
Дякую за запитання. Це дійсно дуже важлива тема і на сьогодні. Насправді ми маємо таку ситуацію по добровольцям. Я просто тільки що чула діалог з одним із представників добровольчого формування з приводу ОБД. Ті добровольці, які підрозділи яких пізніше вступили до офіційних, це такі як от Карпатська Січ приєдналася до 93-ї, Айдар, Азов, вони мають законну можливість з 2015 року отримувати УБД. Там є процедура, тобто вони можуть це зробити. А якщо ми говоримо про добровольців правого сектору, добровольчої української армії, ОУН, цієї можливості немає на законодавчому рівні. На сьогоднішній день нарешті вже зараз справа здвинулася з місця. Насправді не було реально, не було ні політичної волі, ні бажання вирішувати це. Коли раніше ми піднімали це питання, просто казали, хай йдуть на контракт, не має бути незаконних формувань. Але зараз вже справа зрушила і йде питання про внесення змін до закону, які нададуть можливість бійцям отримувати статус. Тобто зараз ми розробляємо документи, опрацьовуємо так, щоб вони були доступні, щоб це було реально. Не просто там да, буде закон, буде якийсь перелік, а людина ніколи в житті не зможе їх зібрати. А щоб це були документи, які ну, дійсно реально зібрати. І це не ми не говоримо про легалізацію добровольчих формувань. Ми говоримо про персональне надання статусу учасника бойових дій. Тобто людина має сама звертатися персонально і отримувати. Але на сьогоднішній день, на щастя, є альтернатива. Це міські ради, обласні ради на своєму рівні прийняли рішення і визнали добровольців, учасниками бойових дій. І також вони надають їм повний соціальний пакет, всі такі ж пільги в межах області, як ну, УБД отримують державного рівня, так? От єдина проблема, що кожна область, як виявилося вже зараз з часом, області приймали на свій розсуд, робили зміни, ну бо це все-таки в межах регіону, і деякі бійці ну жалілися, що насправді, крім там посвідчення пластикового, їм нічого не дає цей статус. Але все ж таки це також крок вперед, бо в деяких областях, наприклад, Івано-Франківська, Львівська, там дуже потужні місцеві спілки ветеранські. І там люди, добровольці, отримують не тільки якісь пільги, там виплати, вони мають право на житло, ну і тобто на весь повністю соціальний пакет.
Пані Демиденко, а що стосується інших питань, ну вже не таких формальних, таких як адаптація до мирного життя, повернення в мирне життя учасників бойових дій, використання їхнього досвіду, перекваліфікація, от в цьому сенсі. Держава турбується про учасників бойових дій на Сході?
Ні, в цьому сенсі вона не турбується ні про добровольців, ні про бійців офіційних підрозділів насправді. На сьогоднішній день немає якихось державних програм. Ну, і чесно, мені дуже так неприємно, коли я бачу знову десь якісь новини, що от зібралися і прописали якісь робочі групи, починаються проекти. Насправді їх немає. І хлопці, особливо добровольці, відчувають по поверненні дуже багато проблем і несприйняття, і оці питання, а чого, навіщо, де контракт, або а чого ти пішов туди. І вони приходять, і вони повертаються назад. І я знаю дуже багато бійців, це мої знайомі, які просто поверталися додому, відчували, що вони там нікому не потрібні, вони не змогли самі справитися з цим психологічним тиском, і вони поверталися на контракт або знову до добровольчих підрозділів. Тобто війна їх просто не відпускає. З приводу роботи і якогось працевлаштування і взагалі розвитку, в принципі, є курси, є якась перекваліфікація, навчання, але це не є такий глобальний державний рівень, це є якісь програми, або волонтерські, або міжнародні. Але я хочу сказати, що дуже мало людей на них хочуть йти, бо є психологічні проблеми, так, все-таки, які треба вирішувати в першу чергу, щоб людина розуміла, що те, що вона переживає, це нормально, це він повернувся з новим досвідом після війни, він має рухатися далі, але пережити цей стан. А він приходить, вдома в нього знову навантаження, проблеми, особливо коли родина. Він відчуває цей тиск, що йому треба щось робити, він не може, не справляється. Ну і відповідно стаються неприємні ситуації, або ж людина просто повертається назад. Плюс ми маємо розуміти, що по навчанню, наприклад, да, по тому, що дуже багато молодих хлопців-добровольців, якщо на державному рівні учасник бойових дій, до речі, зараз новий закон, вже в будь-якому віці він може отримати освіту.
Пане Демиденко, я дуже перепрошую, маємо жорсткі обмеження в часі, маємо вже завершувати, швидко минуло півгодини. Нагадаю, з нами в ефірі були добровольці-кіборги Микола Тихонов та Віталій Горкун, а також співзасновник громадської організації «Добровольці» Анна Демиденко. Говорили ми сьогодні про українських добровольців на війні та у цивільному житті. У студії був Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Чигос рассказал об усилении репрессий против крымских татар на полуострове. В России угрожают запретить работу британским СМИ. Надежда Савченко не просила отправлять ее в командировки за рубеж, заявили в парламенте. Сейчас подробнее. На заседании мониторингового комитета ПАСЕ глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в организации Владимир Арьев и замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз заявили об усилении репрессий против крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщил Арьев в своем фейсбуке. Он также рассказал о массовых судебных расправах с одиночными пикетами, об атмосфере страха и принуждения к участию в незаконных выборах президента России в аннексированном Крыму. Кроме того, по словам Арьева, мониторинговый комитет единогласно решил поддержать подготовку специального доклада и резолюции по ситуации с крымскими татарами. Британские средства массовой информации не будут работать в России, если Лондон ведет санкции в отношении телеканала Russia Today в связи с делом Скрипаля, заявила спикер российского МИДа Мария Захарова. На заседании британского парламента ряд депутатов высказался за прекращение вещания в Великобритании русского пропагандистского канала RT. Премьер-министр Тереза Мэй, сказав, что по всей вероятности инцидент с отравлением был организован российской стороной, отметила, для принятия решений нужны твердые доказательства. Власти Великобритании предложили Москве к вечеру вторника 13 марта дать ответ о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории. Сегодня утром, по словам Мэй, в Лондоне обсудят российский ответ. Президент США Дональд Трамп сказал, что обсудит с главой британского правительства обвинение в адрес России о причастности ее к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
Мені здається, що це могла бути Росія, ґрунтуючись на всіх доказах, які там мають. Я не знаю, чи вони вже дійшли висновку, але вона мені сьогодні подзвонить. Мені здається, що вони вірять у те, що це була Росія, і я без сумніву прийму це визнання як факт. Як тільки ми матимемо прямі докази, якщо ми погодимося із ними, ми засудимо Росію або хто б це не був.
Российская сторона заявила в ответ, что не принимает ультиматум Лондона и не будет сотрудничать, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования. Непризнание проведения российских выборов на территории аннексированного Крыма, перспективы создания крымско-татарской автономии и нарушение прав человека на полуострове стали главными темами обсуждения на ежегодной встрече лидеров Меджлиса и послов иностранных государств. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на вопросы журналистов о возможности кандидата на пост президента России Ксении Собчак посетить полуостров в соответствии с нормами украинского законодательства.
Кажучи, що відбулося порушення міжнародного права, вона не каже, що це порушення потрібно виправити. Навпаки, вона намагається займатися якимось маніпуляціями, пропонуючи міфічний референдум. Ні на які трюки, такі, які легітимізують окупацію Росією Криму, ми за визначенням не підемо.
Встреча пройшла в Києві накануні. Її приурочили к 4-й годовщині анексії Криму Росією. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в этом году не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Об этом сообщил Радио Свобода пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев. Два дня назад генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ вызывала Савченко на допрос по делу Рубана, который был задержан при попытке перемещения большого количества оружия с оккупированных боевиками районов Донецкой области. Зампредседателя партии Савченко сообщила, что народный депутат не получала повесток на допрос. Она добавила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ в Страсбурге. Сегодня из-за проведения регламентных работ часть аннексированного Россией Симферополя останется без света. Об этом сегодня заявили в Крымэнерго. С 8 до 16 часов будет прекращена подача света по следующим адресам: улица Проездная, 19, Дзюбанова, 11, Слуцкого, 2, 20, 7-23, Чернышевского, 3-9, 3-2 и переулок Шаталова, 14-18. Ранее в декабре прошлого года верное отключение электроэнергии произошло в Симферополе. Местные власти это также связывали с плановыми ремонтными работами. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов тепла, обещают синоптики, временами облачную погоду. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 7. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, средства массовой информации уже с подтверждением пресс-службы президента России пишут о том, что Владимир Путин сегодня приедет в Крым. На украинском полуострове российский президент планирует посетить ряд городов, и закончится это турне большим митингом в Севастополе, по информации средств массовой информации. Сегодня мы поговорим об этом, почему Крым оказался финальной точкой кампании Владимира Путина, какие объекты планирует посетить президент России, какое место занимает Крым в предвыборной кампании. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?
Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда.
14 марта в Крыму ожидают президента России Владимира Путина. В рамках его визита на полуострове запланирован целый ряд мероприятий. Так, в Севастополе пройдет многотысячный митинг. Как объяснил секретарь Путина Дмитрий Песков, дата митинга выбрана не случайно. Он состоится накануне годовщины так называемого крымского референдума. Также на площади Нахимова в Севастополе проведут концерт с участием российских звезд: Олега Газманова, Дениса Майданова, Вики Цыганова и хора турецкого и группы Любе. Также в этот день Путин намерен совершить поездку в Симферополь и осмотреть здание нового терминала аэропорта. В соцсети ВКонтакте группа «Студенческие отряды Крыма» сообщила: руководство аэропорта объявило срочный набор рабочих среди студентов для наведения порядка на территории терминала. Ранее российские СМИ прогнозировали, что Путин приедет на полуостров непосредственно в день выборов. Но позже появилась информация о том, что в это время он будет в Москве и проголосует по месту прописки. Выборы президента России состоятся 18 марта в годовщину российской аннексии Крыма.
Крым в центре внимания.
Это радио Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в прямой эфир, выразить свою точку зрения на обсуждаемую тему. Повторю еще раз. 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатно. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Итак, давайте попробуем понять, почему Владимир Путин финалом своей избирательной кампании выбрал Крымский полуостров.
Во-первых, доброе утро всем. Во-вторых, понятно почему. Если он назначил выборы на 18-е, то это значит корень кампании и самый сильный козырь в своей избирательной истории Владимир Путин наблюдает в присоединении Крыма. В общем, это разумно, потому что эта идея поддерживается значительной частью российских избирателей. Проблема в том, что она выдыхается. В 13-м, в 14-м, в 15-м году был максимум популярности этой идеи. Сейчас людей больше тревожат экономические вопросы, социальные вопросы, деньги, цены, безработица, сомнения насчет завтрашнего дня. Крым уходит на второй план. Но при этом все равно в глазах большинства это главная заслуга Путина последних лет. Надо этого отдавать в этом себе отчет.
Продолжим разговор об этом после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот я проживаю в Севастополе. Работаю в одном из бюджетных учреждений. Хочу подтвердить информацию. Действительно, сегодня запланирован на 17:00 митинг. Даже сократили время работы и принудительно, в принципе, заставляют участвовать в этом митинге под угрозой увольнения.
То есть, если человек не придет на митинг, его уволят?
Ну, информация была такая озвучена.
Спасибо вам за вашу информацию. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете позвонить по этому номеру. Это бесплатно. Вы примете участие в нашем эфире. Мы даем право высказаться всем нашим радиослушателям. Если вам интересна тема обсуждения, либо вы можете сообщить информацию, как это сделал наш радиослушатель, который сообщил о том, что сгоняют на митинг под страхом увольнения в Севастополе. Звоните нам. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. Возвращаемся к разговору с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, вы слышали звонок, и что вы можете сказать по этому поводу? Вот севастопольцы сообщают нам о том, что под страхом увольнения сгоняют людей сегодня на площадь. Насколько важна картинка, которая сегодня будет транслироваться из Крыма?
Ну, я думаю, что она очень важна. Я думаю, что Севастополь, да и Крым в целом, сталкивается как раз с повседневной реальностью путинского режима, которая на самом деле очень похожа на советскую реальность. Конечно, никого сажать и зубы выбивать не будут, но и даже, может быть, не уволят. Но стилистика вот такая. Придите, обеспечьте явку, продемонстрируйте единство, помашите цветочками. И потом эта картинка будет показана по телевизору. Это очень важно для Владимира Путина, потому что его популярность, она и подкрепляется картинкой. Вот это очень важно понять. Степень мифологичности поддержки Владимира Путина, степень мифологических представлений о российском величии, вот эта радость от присоединения Крыма, она иррациональна, потому что за это приходится очень дорого платить. И люди начинают вот только сейчас это понимать. Да и то, в общем, они это не связывают с Крымом, они это связывают с санкциями, еще с какими-то там враждебными действиями. А Крым — это хорошо. Они не хотят верить, что за каждое действие приходится платить. И вот картинка помогает убеждаться в том, что все прекрасно, люди поддерживают в едином порыве. Ну, в советские времена было точно так же, и мы помним примерно, чем это кончилось.
Ну вот об особенностях нынешней избирательной кампании говорится очень много, в том числе и о том, что явка, да, явка любой ценой должна быть на этих выборах, а что если нет? А что если не получится нагнать нужный процент явки? От этого что-то зависит?
Ну, по сути, только картинка. Потому что на самом-то деле, ну, значит, не получится. В России 111 миллионов избирателей. Если явка составляет 60%, это значит, 67 миллионов пришли голосовать. На прошлых выборах была 65. Значит, активная пропаганда или раздражение людей, не желающих идти, я имею в виду пропаганду бойкота, ну, положим, снизит явку на 5 миллионов. Ну, будет там явка не 65%, а 60%. Может быть, даже 55%. Вряд ли она ниже упадет. Но зато чем больше активных людей проигнорируют эти выборы, тем среди тех, кто появится на избирательных участках, будет выше доля Владимира Путина. Поэтому стратегия бойкота, мне кажется, малопродуктивной. Ну, представьте себе, что у вас 5 армий, 5 миллионов человек. Если вы ее сопоставите со всем объемом избирателей, 111 миллионов, это значит меньше 5%. Вы можете эту армию не привести на выборы, и тогда явка понизится на 4%, так округленно. А если вы эту армию приведете на выборы и заставите за кого-то голосовать, то она будет уже сопоставляться не со 111 тысяч миллионами, прошу прощения, а с теми, условно говоря, 60-65 миллионами, которые придут голосовать. А это уже 7-8% от общего состава. То есть, когда вы воюете против явки, эффективность ваших действий примерно в 1.5 раза ниже. Я думаю, что Навальный совершает ошибку, потому что явка все равно состоится. Просто потому, что далеко не все его слышат. Просто потому, что есть мобилизационные технологии. Просто потому, что есть электоральные султанаты, где все равно 10-12 миллионов человек по-любому не придут, а их приведут, условно говоря, на эти выборы. И в результате получится, что вот эта шумная кампания с бойкотом кончится, ну, в лучшем случае, снижением явки на 5%. И в результате Навальный окажется, ну, как бы маргиналом. В краткосрочной перспективе, во всяком случае. В дальнейшем, может быть, это ему поможет, потому что когда начнется накапливаться разочарование в Путине, люди, может быть, вспомнят, что был такой Навальный, который предупреждал и предлагал не ходить. Но непонятно, как скоро это произойдет. И непонятно, не появятся ли к тому времени другие люди. Потому что, примерно, такую же логику пытались реализовать такие люди, как, например, Гарри Каспаров. Что он был против, и потом когда-нибудь все вспомнят, что он был против. Или Ходорковский. Да, они были против, но жизнь уже ушла вперед, и вряд ли теперь их попросят вернуться, помочь там вместо Путина, продемонстрировать свой потенциал и так далее. Я боюсь, что у Навального такая же траектория. Во всяком случае, на краткосрочном интервале, я думаю, система Навального обыграла. Он работает против явки, явка все равно будет, и в результате он останется, ну, в глазах значительной части людей проигравшим.
Продолжим эфир после того, как послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Да, можно говорить?
Да.
Можно, да? Вы знаете, вот сейчас вы вот часто упоминаете и говорите вот про Советский Союз, что совки были. Я вот уже пожилой человек. Жил и в деревне, и в поселке, и в городе. Вы вспомните, как же ехали на работу люди, счастливые, улыбались. Вы вспомните, когда заходили в автобус, всегда молодежь уступала место. Вы вспомните, какие мы были счастливы. Хотя не было у нас по 5 машин во дворе, как сейчас. А сейчас люди все обозленные, друг с другом не ходят, не разговаривают. Вы такое общество строите, а вы говорите, еще лучше, капитализм какой-то еще. Да мы будем как собаки.
Ну, вот я маленьким был, но не помню, чтобы люди прям счастливыми ездили в автобусах. Спасибо, тем не менее, за ваш звонок. Реплика нашего собеседника Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий, что вы можете сказать нашему радиослушателю?
Ну, это очень по-человечески. Я очень сочувствую вашему слушателю. Он действительно так думает, он искренен. И надо относиться к нему с большим уважением. Но ведь в то же время надо понимать, что это картинка. Вот это восприятие. Ему кажется, что все в автобусе ездили с улыбкой на устах. А я большую часть жизни тоже прожил в Советском Союзе. Я помню эти тусклые лица в том же самом автобусе. Я помню, как моя мать, она была врачом. Для того, чтобы заработать 120 рублей в месяц, работала на 1.5 ставки. Это было там в 60-х, 70-х годах. Чтобы, значит, а ставка была 80 рублей. Она приходила с работы обезноженная, вообще, потому что ходила пешком по вызовам. Измучилась. женщина и говорила о том, как ужасно, в общем-то, она была детским врачом.
Давайте послушаем.
И отец тоже пахал. Так что это зависит от восприятия, понимаете? Вот человеку раньше и вода была теплее, девушки моложе. Машин сейчас, во двор выйдем, машин полно. Ужас какой. А советский человек мечтал всю жизнь, копил на эту самую чертову машину. А сейчас вот, пожалуйста, машины, телефоны, телевизоры. А ведь это была проблема жизни, купить вот эту вот дребедень, которая сейчас навалом.
Возможно, вопрос следующего нашего радиослушателя касается современности. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, это из Крыма тоже звонок. Значит, по поводу Советского Союза вот сейчас был разговор. Вот, как бы там ни было, Советский Союз уважали и боялись.
Так, мы отошли от темы разговора. Простите, пожалуйста, но у нас тема разговора — приезд Владимира Путина сегодня в Крым. Скажите, насколько важным для вас, да, вы нам из Крыма звоните, насколько важным для вас является приезд президента России Владимира Путина, и может ли он решить те проблемы, которые есть у вас сейчас?
Авторитет в мире сегодня, что бы там ни давил Запад, что бы ни делал, самый высокий авторитет у Путина, китайского лидера и у Эрдогана. Значит, за Путина мы будем голосовать. Ни одного бигборда сегодня в Крыму за Путина нету. Вот. Но экономическая агитация.
Вы знаете других кандидатов в президенты России?
Аэропорт, мост, это самое. Трасса Таврида.
Да, я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы слышите меня? Да. Вы знаете других кандидатов в президенты России?
Всех знаю, всех восемь.
Хорошо, вот. Замечательно.
Но они, конечно, они не политики, они не государственные деятели.
Ясно, спасибо за ваш звонок. У нас есть еще один звонок из Крыма, давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Я вам скажу, что по поводу голосования. Это я в эфире, да?
Да, это вы, говорите.
Да, я скажу вам по поводу голосования. Он вот эту показуху поставит, вы знаете, работники госбезопасности, вот эти все, милиция, полиция, все. Это люди, которые любят, знаете, себя показать. Он показал уже, мультики показал, показали вот это отравление в Великой Британии, все прочее, все. Он нагнетает до того обстановку во всем мире, что люди начали бояться. Он непредсказуемый, что у него в голове и как все остальное. Но я думаю, есть силы, которые его поставят на место. Вот это голосование, это последнее, что не будет. Многие сомневаются, знаете, не пойдут на выборы и вот эти все остальное. Ну, и российский народ понимает все, эту ситуацию, эту обстановку паскудную. Он много чего обещал. Я вам то-то, опреснители станции, все. Он обещает, он не выполняет. Главное показать, это же, как говорится, работник силовых структур. Они все обещают, а ничего не делают.
Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, ваша реплика, вот чтобы подвести, наверное, итог какой-то нашей беседе и звонкам, да, тому мнению, которое мы услышали от наших радиослушателей в Крыму. Пожалуйста.
Во-первых, сколько голов, столько умов. Это совершенно правильно. Кому-то Путин нравится, у кого-то он вызывает раздражение. Вопрос в численном соотношении этих людей. Я думаю, что сейчас в стране в целом люди все чаще сомневаются в Путине, но они не видят альтернативы. Они считают, что это вот единственный рациональный, осознанный выбор. Поэтому на выборах Путин победит с результатом, как мне кажется, там порядка 70%, плюс-минус 5%, при несколько пониженной явке. Порядка там 60%, опять же, плюс-минус 5%. Напомню, что в 2012 году явка была 65%. Сейчас скорее будет немножко ниже, но не сильно. Но проблемы у него начнутся после выборов. Потому что сейчас люди думают, что надо дать отпор Западу, еще там что-то в таком стиле. Дадим отпор Западу, это у нас не проблема. А появятся проблемы с деньгами, с работой, с ценами и со всем остальным. И вот здесь-то как раз Владимиру Путину придется спуститься с небес, где он борется с происками Запада, и решать экономические проблемы. Я имею в виду в глазах избирателя. А их решить, я боюсь, в течение там, ближайших 3-5 лет не удастся. Слишком много ошибок было сделано. Поэтому Путин победит и встретится с незнакомыми для себя и нарастающими в числе проблемами. И мы вместе с ним.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Вы попадете в прямой эфир. Звонки на номер 8 800 10 06 926 бесплатные. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. С нами на связи Сергей Таран, украинский политолог. Сергей, здравствуйте. Итак, о проблемах, которые могут возникнуть у Владимира Путина после завершения президентской кампании, которую он частично проводит и на Крымском полуострове. Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать выборы, которые проводятся в Крыму. Насколько будет воспринято мировым сообществом этот призыв и насколько под угрозой, да, признания этих выборов, этого процесса, который мы будем наблюдать в Крыму?
Выборы, конечно же, никто не признает. И там не только потому, что кто-то больше или меньше любит в мире Украину, а потому что, признав выборы в Крыму, мир и отдельные страны получили бы больше проблем, поскольку бы признали прецедент, когда какая-то страна захватывает чужую территорию и считает ее своей. Если мир будет признавать то, что делает Путин в Крыму, то тогда будет целая цепочка подобных прецедентов в других точках мира и будет глобальная мировая нестабильность. Поэтому выборы в Крыму, конечно же, никто не будет признавать, как бы Путин этого не хотел. И я думаю, и Путин сам это понимает, но для него все это шоу нужно для того, чтобы было что-то показать россиянам. Только ничего, кроме захвата чужих территорий, он не может ничего показать такого, что достиг за свои уже вот многолетнее правление.
Говоря о захвате чужих территорий, наш предыдущий эксперт Дмитрий Орешкин говорил о том, что да, действительно, крымская история – это единственное, чем может похвалиться российский президент за свою уходящую каденцию. И эту историю пытаются реанимировать сейчас, да, чтобы россияне вспомнили о том, чем должна запомниться эта каденция Владимира Путина. А дальше-то что? Что? Вот для того, чтобы удержать власть. На какие шаги
способен? Террор и война – это все, что остается у Путина. Дело в том, что дальше же экономически не будет лучше. Ведь санкции остаются. Ведь неприятие дипломатической России остается в мире. Ведь Россия как и была, так и будет отрезана от передовых технологий в нефтедобывающей сфере, в военной сфере. И все, что останется, это вот показывать россиянам о том, что может вести маленькие победоносные войны. И поэтому Россия останется центром нестабильности. Для Путина главный вопрос будет в том, каким образом уходить из власти, потому что диктаторы, подобные Путину, всегда имеют проблему тогда, когда они при власти, тогда, когда уже время уходить настает, это по разным причинам происходит, и вот тогда нужно гарантировать свою безопасность. И редко кто из диктаторов выживал в этот период переходной. Поэтому для Путина будет очень важно думать над тем, кто будет следующим в России и каким образом он будет уходить с власти. А то, что он может более-менее придержаться, я даже, честно говоря, не сомневаюсь, потому что, скажем так, толерация россиян к экономическим проблемам очень высокая. Они могут выдержать все. Они еще Советского Союза привыкли терпеть. Поэтому терпеть-то не будут экономические проблемы. Но Россия сама будет постепенно деградировать и становиться не то, что там не мировой державой, а такой региональной страшилкой, напоминающей Северную Корею с непонятным будущим. Вот как-то выйти из этой ситуации Путин рано или поздно будет нужно. И вот, наверное, над этим он будет думать.
У нас немного времени осталось. Наша аудитория в Фейсбуке пишет, пусть его, видимо, Владимира Путина повезут по разбитым дорогам. По разбитым дорогам, скорее всего, его везти не будут. Средства массовой информации сообщают о том, что Владимир Путин посетит строящийся ТЭС, Керченский мост и новый терминал в аэропорту Симферополь. И здесь мы видим, что 4 года спустя вот главными достижениями России во временно оккупированном Крыму как раз-таки является восстановление сообщения транспортного, да, и восстановление энергоснабжения Крымского полуострова. Насколько крымчане вообще понимают, что вот эти прорывы, которые сегодня также будут, наверное, обозначены в российской информационной повестке дня, насколько это на самом деле не прорывы, а восстановление того, что у Крыма было, у украинского Крыма? У нас минута осталась.
Думаю, что есть, конечно же, крымчане, которые прекрасно понимают всю иллюзорность достижений Путина. Но, наверное, большинство остается под влиянием пропаганды и в стране самой, и в России, и в Крыму. И альтернативной информации не смогут получить. В принципе, так же было во времена Советского Союза. Поэтому я думаю, что, конечно, ситуация информационная сложная, конкуренции тут практически в Крыму нет. Но я думаю, что всегда найдутся крымчане, которые будут чуть-чуть больше видеть, чем показывает крымская пропаганда в России. И я думаю, что всегда они смогут найти правду. Вопрос только времени, когда это выльется в политическое действие.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Таран, украинский политолог. Напомню, что вы можете присоединяться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. Этот номер для звонков из Крыма. Звонки на него бесплатны. Напомню, что мы перемещаем наше вещание со средних волн в интернет, увлекаем нашу аудиторию за собой. Также напоминаю, что мы ведем круглосуточную трансляцию на частоте 105.9 FM. Нас можно слышать на этой частоте в северной части Крымского полуострова. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Путин сегодня намерен посетить Крым. На избирательных участках на полуострове будут дежурить 800 спасателей. В Днепре грабители спровоцировали ДТП, сейчас подробнее. В Кремле сообщили о намерениях президента России Владимира Путина посетить аннексированный Крым накануне очередных президентских выборов в России четвертой годовщины аннексии полуострова. Визит запланирован на сегодня. В ходе поездки Путин проинспектирует строительство Керченского моста, осмотрит аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, а также посетит Севастополь, говорится в сообщении. 1 марта Верховная Рада обратилась к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Евросоюзу и НАТО с призывом не признавать законность выборов президента России в Крыму. Более 800 сотрудников МЧС будут дежурить на крымских избирательных участках во время президентских выборов, сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве внутренней политики, информации и связи полуострова. Они будут готовы реагировать на любые чрезвычайные происшествия и обеспечивать пожарную безопасность с начала работы участков и до вывоза заполненных бюллетеней, говорится в сообщении. Силовики призвали крымчан обращать внимание на подозрительных людей и предметы, сообщать обо всем замеченном правоохранителям. В Днепре подозреваемые в грабеже во время бегства спровоцировали масштабное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в областной полиции. Свидетелями преступления стали несколько водителей маршрутных такси.
Ламас зацепил меня и ударился в лицо убийцы стоячка.
У вас никто не пострадал?
Никто вообще.
Их было 4 человека в Ауди. Они один сейчас там стоит с милицией, а один убежал.
В автомобиле у подозреваемых нашли огнестрельное оружие. Идет следствие. В Киевском центре «Крымский дом» сегодня откроется выставка фотографий корреспондента «Крым Реалии» Алины Смутко, снятых за 2 года работы в аннексированном Крыму. Организаторами фотовыставки «Остров К» выступают «Крымсос», «Крымский дом» и «Крым Реалии». История жизни в замкнутом аннексированном мире, обыски и аресты крымских мусульман, судебные будни семей политзаключенных, парады, российские флаги и портреты Путина – это новый контрастный мир, к которому уже несколько лет привыкают местные, отмечают организаторы. Фотовыставка продлится до 17 марта. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов выше 0, обещают синоптики, временами облачно. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 7. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушай. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно в Северном Крыму на частоте 105.9 FM. По всему земному шару нас можно слышать, если зайти на сайт «Крым Реалии». Там не только обнаружите прямую трансляцию, но и записи всех наших программ. Также мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube. Там же собираем ваши комментарии и обязательно зачитаем те, которые по существу в нашем эфире. Непосредственно принять участие в нашей программе вы можете, позвонив по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Севастопольский активист Алексей Шестакович, который проходит свидетелем, судя по всему, по делу Каракашева, о котором мы ранее рассказывали в нашем эфире, рассказал о пытках, которые к нему применялись так называемым следствием. За что российские силовики в аннексированном Крыму преследуют левых активистов? Кто такой Алексей Шестакович? Почему его пытали? Связаны ли обыски и задержания активистов в Крыму с подготовкой к выборам президента России? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
12 марта левый активист из Севастополя Алексей Шестакович вышел на свободу после 10-дневного ареста. На странице группы «Анархисты Севастополя» он рассказал о пытках, которым подвергался во время задержания.
Удары по голове сопровождались какими-то оскорблениями и угрозами. Повалили на пол, немного ослабили пакет, вздохнул немного. Почти сразу же снова затянули. Ослабили, когда я уже думал, что сейчас мне наступил конец.
В начале марта в Крыму прошли обыски в домах левых активистов. В Севастополе российские силовики побывали в домах Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева. Последний в комментарии «Крым Реалии» высказал мнение, что повышенный интерес со стороны спецслужб связан с делом другого левого активиста Евгения Каракашева.
«Как я могу судить? Отдельного уголовного дела против кого-либо из нас не возбуждалось. Все это проходило в рамках обвинений против Каракашева. Мы все были знакомы, конечно. Я раньше ушел на работу, и об обыске мне сообщил брат. Целый день я скрывался, отключил телефон. У нас в квартире 4 комнаты, живет большая семья. Перерыли все. И нашу с женой комнату, и комнату мамы, и брата. Изъяли все. Литературу, флаги, даже одежду некоторую изъяли».
Каракашева задержали в Евпатории за месяц до мартовских обысков. Активиста обвинили в экстремизме и публичных призывах к террористической деятельности. Подконтрольный России Евпаторийский городской суд отправил его под арест на 2 месяца. Поводом стали публикации Каракашева в соцсети за 2014 и 2015 годы. Реальной причиной задержания Евпаториец назвал свою гражданскую позицию, а именно организацию митингов в поддержку анархистов, осужденных в России. Кроме того, в 2016-м Каракашев с группой левых активистов организовал акцию в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Также Каракашев активно выступает против застройки лимана с лечебной грязью в поселке Заозерном под Евпаторией. Там планируют возвести лечебно-развлекательный комплекс «Аква-Евпатория». Протесты активистов вызвали недовольство со стороны местной власти. Российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, активисты нагнетали обстановку и пытались сыграть на протестных настроениях граждан, но у них ничего не вышло.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материке, звоните нам по номеру 044 490 2905. В нашем эфире Алексей Шестакович, крымский активист. Алексей, здравствуйте. Да, когда мы говорим о том, что происходит в Крыму, о преследованиях, а уж тем более о пытках, что было в вашем случае, важно для нашего слушателя, наверное, прежде всего понимать, что речь идет о человеке. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь в Крыму и почему вы привлекли, по вашему мнению, внимание российских силовиков.
Ну, я Алексей Шестакович, живу в Севастополе с 2009 года, где-то стал социальным активистом.
события. Активно там участвовал в акционной деятельности, мы там и экологические лагеря делали, и сходы они выступали. Ну вот, все еще живу здесь.
Да, ваше дело, то, что с вами происходило, связано с делом господина Каракашева. Мы уже говорили об этом деле в одном из предыдущих наших эфиров. Расскажите, как к вам пришли? То есть, с чего?
Да. С обыском пришли без 15:08, зачитали постановление Потерийского суда об обыске. Там надели наручники, ну так, более-менее с там каких-то особенных физических воздействий, там много людей, 4 часа обыска, ну, все прихватывали, сказал, ну, а потом, когда уже выводили пакет на голову, ну, так достаточно грубо выглядели, там, мамка, соседи увидели, что...
Очень плохая связь. Эфирная группа говорит, что возможно какое-то техническое даже вмешательство в линию. Давайте попробуем перезвонить Алексею. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем историю Алексея Шестаковича, севастопольского активиста, которого задержали в качестве свидетеля по делу Евгения Каракашева, но вот свидетеля содержали под арестом 10 суток, и при задержании, как написал сам Алексей, пытали довольно-таки жестко, об этом он написал в своей странице в сети Facebook. Мы налаживаем связь. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
У нас, к сожалению, оборвалась связь с Алексеем Шестаковичем. Напомню, что обсуждаем мы сегодня его историю, почему российские власти в Крыму преследуют левых активистов. Напомню, что мы только что говорили с Алексеем, но после того, как телефоны были изъяты и потом возвращены, да, работают они не очень хорошо. И вот сейчас мы наблюдали то, какими могут быть помехи после того, как телефонные аппараты побывали в руках у российских силовиков. В Крыму мы продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube. Можете комментировать там. Ваши комментарии мы внимательно читаем и обязательно зачитаем самые интересные из них. Давайте еще прервемся на несколько секунд и продолжим наш эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Так как Алексей Шестакович по техническим или иным причинам сейчас не может принять участие в нашем эфире, я зачитаю немного из того, что он написал в сети Facebook о том, как проходил непосредственно обыск. Итак, 1 марта, когда вот был Алексей задержан, он собирался отнести уведомление о митинге. Его разбудили в 7:50 утра, это был обыск, достаточно грубо уложили на пол, далее я цитирую его запись в Facebook. Связали руки какой-то веревкой с фиксацией на шее, показал документы следователь Александр Сергеевич Лягищев, фамилию, вероятно, вот Алексей путает, лейтенант следственного отдела из Севастополя, и показал постановление Евпаторийского суда на обыск. Где-то через полчаса только на него надели штаны, до этого находился только только в нижнем белье. И на шею завязали найденный черно-красный платок. Фотографировали. Еще через полчаса дали возможность надеть футболку и застегнули наручники. Незадолго до окончания обыска дали возможность одеться, обуться. Далее фрагмент процитирую. «Около меня постоянно находился один человек в маске. Всего их было не меньше трех, менялись, из Альфы. Один раз кто-то сказал, что Нацгвардия. Были весьма грубы. Один раз легкий удар в нос, когда слишком долго рассматривал его маску. Один раз хлесткий удар в горло, не помню уже за что. Один раз не сильный удар в грудь, когда на вопрос, что значит найденный черно-красный платок, ответил: черный цвет свобода, красный коммунизм. Сразу получил удар. На просьбу сказать пароль от учетной записи компьютера ответил отказом. Изъяли. Далее идет перечень того, что изъяли. Всего 22 пункта в протоколе от системного блока до роутеров и шарфа. Вот. И с нами на связи снова. Мы восстановили связь с Алексеем Шестаковичем. Алексей, вы слышите нас?
Да, да, на связи.
Да, сейчас вышел, вас слышно. Слышно намного лучше. Алексей, расскажите, намерены ли вы как-то обжаловать действия силовиков? Я так понимаю, что они вынудили вас в итоге пытками рассказать и пароль от своей учетной записи в компьютере, изъяли у вас всю технику. Намерены ли вы как-то это обжаловать? Считаете ли вы действия силовиков незаконными?
Ну, действия силовиков, несомненно, незаконные. Как бы у нас не средневековье, чтобы пытки были законные. А, ну, на данный момент, как бы я как только вышел из ИВС, написал, собственно, как это, свои воспоминания о недавних событиях. А, вчера был в библиотеке, ну, так как интернета нету, там, да, как это, составил заявление в прокуратуру, а послал на e-mail. Хотя мне, в принципе, сказали, что лучше, конечно, это отнести лично. Сегодня намечают сходить в библиотеку и распечатать уже это все дело, отнести заявление прокуратуры. Ну, вот тут товарищи еще советуют отдел внутренней безопасности туда заявление. Сейчас будем уточнять, сегодня намечаю это сделать.
По вашему мнению, с чем связано такое жесткое обращение с вами? Ведь вы проходите как свидетель по делу, да? Уж, во всяком случае, не подозреваемый. Чем объясняется то, что вас задержали? Чем вы можете для себя это объяснить? Связываете ли вы произошедшее с вашей активистской деятельностью?
Ну, честно сказать, у меня нет объяснений, зачем это было нужно. Там, ну, не знаю, там, вел сильно нагло, может, я во время обыска, но не думаю, что там настолько, чтобы это меня надо было пытать. Важность там доступа к моему учетному записи может объясняться, но ничего там особо такого, не знаю, ну, не знаю, что меня там ожидает, пусть смотрит. На данный момент я там до Фейсбука только доступ восстановил, контакт, e-mail не очень, вот. Не знаю, честно сказать, не знаю, не понимаю, зачем. Ну, видно, настолько они постоянно пользуются такими инструментами, что даже, не знаю, понимая, что человек не будет молчать, все равно пытки использовали. Ну, как-то так.
Связываете ли вы то, что с вами произошло, с теми процессами, которые мы наблюдаем в соседней России, в частности, в Петербурге, да, мы знаем историю о задержании тоже левых активистов, анархистов. Связываете ли вы то, что с вами произошло, с процессами, которые происходят сейчас в России?
Мы очень активно наблюдаем за процессами Пензы, Питера, Москвы. Связи, не знаю, непосредственно есть, нету, но аналогии очень четкие. Там тоже и свидетели в том числе пытали всех участников. Ну, у нас как бы все полегче. Но опять же, нету кого ловить, нету настоящих экстремистов-террористов. Ловят того, кто есть, кто на виду, пытается что-то выискивать. Ну, честно сказать, не могу сказать, что они там какие-то вещи подкидывают. Ну, вот экстремисты, опять же, это песни ВКонтакте, что они могут найти.
Да, расскажите об этом, расскажите о том, какие были претензии к вам у силовиков, вот об этих записях ВКонтакте, когда они были опубликованы, что это за контент?
Опубликовал я их еще лет, ну, не знаю, не меньше 5 назад. Ансамбль Христа Спасителя Матери Земля, Убивая космонавтов и Синагога. Такой интересный панковский коллектив. где голосом бабы Яги там мужик поет всякие глупости. Ну, это больше смешно, не знаю, чем какая-то там призывы к ненависти. Вот, опубликовал их давно, в принципе, даже и не думал, что это что-то там незаконное, что не экстремистское. Хотя, опять же, ну, тут моя вина, даже в 2016 году был опыт меня за видео ВКонтакте экстремистское судили. Ну, как-то вот не доглядел, пришли они там мимо меня, висели себе ВКонтакте. Их, когда надо, вот вытащили. И человека на 10, на 11 суток меня упекли, чтоб посидел, подумал. В принципе, как бы намекали, что надо тебе уезжать. Чё тебя тут забыл, глупостями занимаешься? Подумай о своих родных, близких.
Угу. То есть говорили о том, что необходимо выехать с Крымского полуострова, да, намекали на это?
Так, намек, в принципе, намек, да. Угу. Я им буду выгоден, если я буду там где-то в другом месте жить, и не будут они обо мне думать, и голова у них не будет болеть. Чем меньше публичных людей, имеющих свое мнение, тем видно лучше.
Ну вы как намерены оставаться в Крыму?
Ну, на данный момент выезжать не хочу, хотя вот в принципе, подумываю, потому что, ну, основное действие, какое мы делали до этого, ну, мое субъективное мнение, что это можно говорить свое мнение, нужно, и это не опасно. Сейчас мы, как бы, уже являемся антипремьером, то, что там за любую глупость вас могут судить, пытать, и неизвестно, чем это закончится, и уголовка над кем на каждом может возникнуть неожиданно, да, там, тому же Карикашеву, ну, даже там сделал пост ВКонтакте, в диалоге контакта на переосмысление, что делать, если фашисты к власти придут, людей будут убивать, ему 10 лет светят. Ну, как бы, не сильно адекватно.
По делу Евгения Каракашева, вот давайте еще один вопрос. Есть, если прислушаться, да, к тому, что говорят адвокаты и правозащитники, одна из гипотез, почему преследуют Евгения Каракашева, стало то, что Евгений Каракашев выступил и организовывал жителей протестовать против застройки озера под Евпаторией, чем очень сильно перешел дорогу Андрею Филонову, мэру Евпатории, и господину Лебедеву, бывшему министру обороны Украины, а сейчас видному крымскому застройщику. Склонны ли вы рассматривать эту гипотезу как правдоподобную?
Несомненно, она основная. Евгений, в принципе, достаточно давно занимается, ну, пытается участвовать в протестных действиях, там, сходы людей, обсуждения. Там, озеро Майнаки, мы еще с ним познакомились, когда в году 12-м, очень много спрашивал, что как бы я там делал, ну, общались на этот счет. Но несомненной там пользы от того, что его по этому поводу, там, не знаю, начали щемить, но он как бы не был там каким-то, как это сказать, лидером мнений, да, известным. Там он как помогал, он участвовал в подготовке, помогал там перепостами объявлений, людей звал. Ну, то есть единственный плюс властям от того, что его вот взяли, то, что основным активистам показать, что вот, мы вас можем всегда к ногтю поджать, если захотим. Вон Женю взяли, там, по какой-то мелочи, ну, достаточно серьезные основания там светят ему. То есть, то, что это связано с общественными слушаниями Лебедева, вполне возможно, люди-то на самом деле такие не очень умные, тот же Лебедев, ну, не теряется всяких, как это, незаконных действий, скажем так.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Шестакович, крымский активист. Продолжаем обсуждение. С нами на связи Сергей Шаров-Делоне, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Сергей, здравствуйте. Итак, как можно охарактеризовать то, что происходит в Крыму? В частности, мы видим, что продолжается преследование левых активистов, что по делу Евгения Каракашева не просто людей задерживают и обыскивают, также к ним применяют пытки, как будто, ну, даже, наверное, не скажешь, да, что это как-то и не свидетелю, потому что даже к обвиняемым и подозреваемым никто не разрешает ни одно законодательство применения пыток. Итак, как же можно охарактеризовать то, что происходит в Крыму, насколько это похоже на те процессы, которые мы наблюдаем в России?
Доброе утро. Ну, в общем, очень-очень похоже, понимаете. Естественно, Крым, так сказать, это передовой фронт, ну, по понятным причинам. России важно, пока важно, ну, любым представителям власти в России важно показать, что в Крыму у нас все в порядке, в совершенно в аннексированном Крыму у нас все в порядке. Вот, а эта картина ровно такая же, как, в общем-то, по всей стране, потому что, ну, что происходит сейчас в Челябинске с антифашистами, что происходит с Виктором Филинковым в Санкт-Петербурге, что происходит с ребятами из Пензы, ровно та же самая картина. Это такая тотальная зачистка всех и вся, все, что чуть-чуть высовывается.
С чем это связано? Почему российской власти так неугодны левые активисты? И можем ли мы говорить о том, что именно левые активисты неугодны российской власти? Здесь какие-то идеологические разногласия? Либо вопрос в том, что эти люди могут самоорганизовываться?
Вы знаете, нет, я бы не сказал, что только левые активисты. Ну, ровно-то чуть-чуть раньше до этого были ровно так же разгромлены, ну, по всей России националистические группы. Ну, вот задержание там и Демушкина, и Белова, Поткина, и всех подряд. Понимаете, это просто практически всех. Ну, так волнами идет. То левые, то правые, то антифашисты. Плюс тому еще есть постоянное давление на Хизбут-Тахрир, на крымских татар, ну, в Крыму особенно, на крымских татар. Это такая общая волна. Понимаете, она связана с несколькими вещами. С одной стороны, я говорю, власть страшно боится любого подконтрольного ей действия. А вот как раз антифашистские группы, они, ну, минимально подконтрольные власти. Это такие вот, ну, молодые ребята в основном, которые очень несистемные, скажем так. А вторая сторона, что, ну, у нас же всюду есть огромное подразделение во всех службах, которые должны бороться с экстремизмом. А этот экстремизм сплошь да рядом никакого нет. Ну, в каком-нибудь там городе Колупаевске уездном нету никакого экстремизма. Вот это здесь надо выдумать, потому что, ну, надо же отчитываться за успехи в борьбе с экстремизмом. Вот он и выдумывается в огромной степени. За перепосты в сети. У нас количество людей, преследуемых по статье 282, ну, вот за экстремизм, и именно за перепосты в сети, ну, просто растет как на дрожжах. И это вовсе не растет так экстремизм, это растет отчетность наших доблестных органов в борьбе против, так сказать, экстремизма.
То есть правильно я понимаю, что жертвой вот борьбы за отчетность, так как вы это сейчас охарактеризовали, может, в принципе, стать каждый. Ну, в данном случае, да, мы говорим о Крыме, каждый житель Крымского полуострова. Ведь практически у каждого можно в социальной сети за 2013, за 2012 год найти какие-то записи, которые противоречат нынешнему российскому законодательству.
Да, Крымского в первую очередь. Именно потому, что, во-первых, наша власть совершенно ничтожит у меня, что применяет закон обратной силой. То есть вот то, что... Ну, то есть просто за записи, которые были сделаны тогда, когда еще Крым был и не только де юре, но и де-факто в составе Украины. Вот. Во-вторых, ну просто, я говорю, Крым, конечно, на переднем фланге здесь.
Насколько состоятельными могут быть разговоры о том, что то, что происходит в Крыму, в частности, с левыми активистами, связано с грядущими выборами президента России, связано с тем, что сегодня, по сообщениям средств массовой информации, Владимир Путин должен посетить Крымский полуостров? Может быть, это такая зачистка?
Вы знаете, ну, понимаете, это да, это, конечно, связано, но это в первую очередь вот все структуры власти, все структуры безопасности, все правоохранительные структуры, так сказать, правоохранительные структуры, они же все отчитываются перед выборами. Они все хотят получить звездочки на погоны, премии и отчитаться благополучно перед выборами, что у них полный порядок. Здесь, собственно говоря, ну какую угрозу представляет 5 левых активистов или там десяток левых активистов для выборов в миллионном Крыму? Никакой. Никакой. Это и так же везде. Но отчитаться хочется, получить звездочку хочется. Никому не хочется сказать, что у вас тут получить упрек сверху, что у вас тут вот вольности есть. Вот это и происходит.
А выборы, когда закончатся, ситуация станет легче, по вашему мнению?
Нет. Я думаю, что настанет не легче. Никаких признаков того, что эта волна спадет, я не вижу.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Шаров-Делона, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Обсуждали мы то, что происходит в Крыму с левыми активистами. Напомню, что по делу Евгения Каракашева, который боролся, в частности, с застройщиками озера под Евпаторией, в качестве свидетеля были задержаны несколько активистов, в том числе Алексей Шестакович, который после 10 суток содержание под стражей в ВВС, вышел на свободу и подробно описал в сети Facebook те пытки, которые были к нему применены. Частично об этом он рассказал в нашем эфире. Также мы попытались разобраться, с чем же все-таки связаны преследования левых активистов на временно оккупированном Крымском полуострове. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM, преимущественно на территории Северного Крыма. Также вы можете круглосуточно слышать и видеть нас на сайте «Крым Реалии», где вы увидите не только прямые видеотрансляции эфиров, но и записи всех программ. Мы вернемся в эфир через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Порошенко призвал страны «Большой семерки» не признавать российские выборы в Крыму. Площадь орошаемых земель на территории Крыма сократилась почти в 10 раз. «Шахтер» выбыл из Лиги чемпионов. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента России в аннексированном Крыму. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи Порошенко с послами стран Большой Семерки и Евросоюза. Было бы также важно, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там, подчеркнул президент Украины, добавив, что речь идет, в частности, о представителях Франции, Австрии и Финляндии. Выборы президента России планируют провести 18 марта этого года, в годовщину аннексии Крыма. За прошлый год площадь орошаемых земель на территории полуострова сократилась до 14 тысяч гектаров. До аннексии полуострова соседней России она достигала 120-130 тысяч. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. По словам чиновника, к 2020 году планируется довести площадь орошаемых земель на территории Крыма до 59 тысяч гектаров, благодаря финансированию из российского бюджета. Местные власти также рассматривают вопрос использования очищенных сточных вод для полива садов и полей. Феодосия примет театральный фестиваль. Он будет проходить с 22 по 25 марта в городском доме культуры и соберет гостей из нескольких городов Крымского полуострова. Об этом сообщает издание «Кафа Ньюс». На сценах Феодосийского городского дома культуры будет показано 12 спектаклей из Феодосии, Орджоникидзе, Керчи и Симферополя. ФИТЕФ – Феодосийский театральный фестиваль – впервые проведен в марте 2016 года на базе местного городского дома культуры для привлечения внимания общественности к проблемам театра. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов завершил участие в главном клубном турнире «Континента». В Риме подопечные Паулу Фонсеки уступили итальянской «Роме» со счетом 0-1. Единственный гол забил на 52-й минуте боснийский нападающий римлян Эдин Джека. На 79-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве. За фол был удален Иван Ордец. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов тепла и временами облачно в районе Чангарынова, Алексеевки плюс 7, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Также прямую трансляцию эфиров вы можете посмотреть в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. И самое актуальное и конструктивное, конечно же, зачитаем в эфире. Если вы хотите принять участие в эфире непосредственно, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, как нацелена нынешняя избирательная кампания президента России в аннексированном Крыму на крымских татар непосредственно. Что ждет крымских татар после выборов президента России? Проигнорирует ли крымско-татарский народ тот процесс, который сейчас происходит в Крыму и который украинские власти призывают считать незаконным? Все это мы обсудим с гостем нашей студии, с Нариманом Джилялом, активистом крымско-татарского национального движения. Здравствуйте, Нариман.
Доброе утро, Сергей.
Итак, давайте, наверное, первый вопрос, перед тем, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги. Первый вопрос – это чувствуется ли сейчас, вот непосредственно перед выборами президента России в Крыму, вот это нагнетание обстановки, нагнетание этого большого количества рекламы о том, что необходимо прийти на избирательные участки, не столько проголосовать за нужного кандидата, а просто принять участие в этих выборах.
Да, сегодня в Крыму акцент делается именно на явке. И все понимают, почему. Потому что, ну, для сравнения возьмем 16-й год, когда проводились выборы в Государственную Думу, и Крым показал не очень большой результат, там чуть больше 40%, 42%, если я не ошибаюсь. И Севастополь, кстати, тоже. Что было определенным шоком и для крымской власти, и для российской в целом. Поэтому, учитывая, что речь идет о переизбрании Владимира Путина, то есть это одна из главных таких идеологических нынешней российской власти, то, естественно, там напор колоссальный за все последние 4 года идут. И речь идет как об официальной такой законной избирательной кампании, агитации, пропаганде, да, так и, ну, неформальных способах давления на избирателей, в первую очередь тех, которые в той или иной мере зависимы, да, от власти, как-то привязаны к власти различными отношениями, и очень серьезные моменты такие мы фиксируем. Действительно, такой вот наглядной рекламы как бы не очень много. Есть бигборды, в основном призывающие идти на выборы. Кандидатские такие печатные рекламы, я бы не сказал, что их много. Стандартные плакаты там Путина, Жириновского, каких-то иных нескольких кандидатов, но не всех. Но очень много вот именно звуковой рекламы в больших торговых центрах, на больших экранах уличных постоянно крутится реклама о том, что вот выборы, придите и так далее, и так далее. Ну, уже вот на прошлой неделе раздавались приглашения, то есть повсеместно, даже в таких несколько мне довелось видеть отдаленных там, не слишком обустроенных населенных пунктах, местные чиновницы, вот, ходили, месили грязь сапогами, но доносили в каждый дом вот эти пригласительные билеты. Причем полиграфия такая достаточно дорогая. Я помню, при Украине это были обычные там небольшие бумажки, просто напоминающие, что вы как бы можете прийти на выборы, то здесь такое, ну, потрачены деньги, скажем, на все это дело. Поэтому очень ощущается. И сам приезд, мы знаем, кандидата главного, да, в Крым, он тоже, видимо, демонстрирует реагирует, что Крыму уделяется отдельное внимание российскими властями, потому что высокая явка именно в Крыму, она должна продемонстрировать всему миру некое подтверждение того, что в 2014 году крымчане сделали, ну, выбор правильный, осознанный и так далее, и так далее. Поэтому данная избирательная кампания для Крыма, она не только президентская кампания, она как бы и такая имиджевая геополитическая кампания.
Напомню, что гость нашей студии Нариман Джилял. Давайте продолжим наш разговор после того, как послушаем сюжет о позиции Меджлиса крымско-татарского народа по отношению к этой избирательной кампании в Крыму в том числе.
Крым в центре внимания.
Сегодня было очень важно то, что мы определили, а потом мы передали копии секретного письма из ФСБ, так называемому главе Республики Крым, вообще говорится о планах мероприятий в отношении
Крыма. Обыски и запугивание. ФСБ России поручило усилить репрессии против крымских татар, проживающих на территории аннексированного полуострова. Об этом 13 марта рассказал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев во время ежегодной встречи представителей Меджлиса с иностранными послами. На мероприятии обсуждали шаги, которые необходимо принять для деоккупации Крыма. Также речь шла о реинтеграции полуострова в качестве крымско-татарской автономии. Встреча лидеров крымских татар с послами проходит с 2011 года по инициативе Джемилева. Накануне мероприятия Меджлис крымско-татарского народа выпустил обращение с призывом к крымским татарам не принимать участие в выборах президента России на полуострове. В свою очередь, на внеочередном съезде мусульман Крыма, который прошел в феврале этого года в Симферополе, наоборот, выступали с призывом к крымским татарам проголосовать на выборах. Председатель подконтрольной России национально-культурной автономии крымских татар Эйвас Умеров заявил крымским СМИ, уже сейчас процент желающих пойти на избирательные участки достаточно велик.
По разным оценкам различных социологических институтов, порядка 50% крымских татар намерены участвовать в выборах. Я думаю, что данный призыв, данный курултай, который сегодня проходит, постараемся увеличить этот процент, ну, как минимум в треть.
Выборы президента состоятся в соседней России 18 марта. Провести их планируют и в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напоминаю, что в студии радио «Крым Реали» Нариман Джилял, крымско-татарский активист, активист крымско-татарского национального движения. Итак, Нариман, давайте продолжим говорить о избирательной кампании. И если отслеживать информационное пространство Крыма, мы могли видеть ряд агитационных материалов, которые направлены как раз-таки на крымских татар. Здесь можно понять, почему. Если посмотреть на то, как весной 2014 года в Крыму проходил так называемый референдум, здесь нельзя не вспомнить о том, что крымские татары бойкотировали в своем большинстве этот референдум. Не боится ли сейчас Кремль, что крымские татары могут повторить, и здесь тоже будет бойкот? Насколько сильно ощущается вот это опасение, что крымские татары не придут на избирательные участки?
На самом деле вопрос заключается в том, что, казалось бы, если исходить из того, что крымские татары составляют около, там, пусть будет по последней российской переписи, там, чуть больше 10%, ну, пусть даже там 13-14%, которые фиксировались украинской статистикой, да, то можно было вообще не обращать внимания. Да, достаточно якобы в Крыму любителей русского мира, уважателей Владимира Путина и так далее, и так далее. И достаточно было их привлечь на избирательные участки, обеспечить ту явку, тот процент, да, который хотелось бы видеть Кремлю. Но нет, действительно, крымским татарам уделяется огромное количество внимания и в пропаганде, и в деятельности не только крымско-татарских политиков, которые работают сегодня в Крыму, но и российских, скажем так. Почему? Ну, это очевидный вопрос. Да? За 4 года крымские татары, благодаря своей такой коллективной консолидированной позиции, заняли, ну, определенное место в международной повестке. Крымско-татарский вопрос обсуждается на достаточно высоком уровне, и Кремлю очень важно продемонстрировать, что мнение крымских татар с 2014 года изменилось, и они теперь поддерживают, в принципе, позицию Кремля и так далее. И вот озвученный в сюжете там курултай мусульман, он все, ну, и все, кто в нем принимал участие, и другие там процессы запущены, они как раз направлены на это. И, естественно, на выборах будет отрабатываться различные технологии, чтобы продемонстрировать вот эту поддержку. И уже озвучиваются даже цифры. Но на самом деле мы бы должны исходить из того, что в 2016 году местные крымские власти, местные крымские политики не осмелились даже серьезно врать касательно того, что крымские татары якобы участвовали тогда в выборах, потому что, ну, тотально просто этого не было. Я думаю, в большинстве своем и сегодня крымско-татарский народ не будет принимать участие в данных выборах по различным соображениям. И в прессе даже прозвучало мнение одного из, ну, таких динозавров, я так употреблю, крымской политики, крымско-татарского там депутата Линтуна Безазиева, один из старейших, да, крымских парламентариев, который заявил о том, что он тоже прогнозирует крайне низкую явку со стороны крымских татар. Правда, причины назвал такие немного более упрощенные, что якобы российские власти, крымские власти не услышали крымских татар, не пошли навстречу их там чаяниям каким-то и так далее, поэтому вот они вот так поступят. Но я соглашусь практически с ним, но добавлю лишь то, что важным все-таки является, и самым главным, главной причиной то, что крымские татары с 2014 года по-прежнему в большинстве своем не согласны с теми изменениями, территориальными изменениями, которые произошли с Крымом. И поэтому они как раз и не хотят. То есть очень многие настроены проукраински, это их личные как бы убеждения и так далее. За это и многих крымских татар сегодня преследуют в Крыму и так далее. Но все-таки нужно понимать, что определенная часть крымских татар и других проукраинских граждан, живущих в Крыму, все-таки пойдут. Потому что очень серьезное нагнетание страха. Вот эти репрессии, которые 4 года осуществляются в Крыму, они имеют свой эффект. Очень много людей, которые работают в бюджетной сфере, бизнесмены, студенты, с ними прорабатывается очень жестко сегодня. И многие из них открыто говорят, да, мы вынуждены будем пойти, потому что кто-то боится потерять работу, кто-то боится проблем на работе, кто-то просто боится, есть и такие, но опять-таки нужно исходить из того, что даже тот процент явки, который будет показан, большинство из этих людей придут на избирательный участок, но испортят бюллетень, перечеркнут, не будут, ну, за Путина точно там голосовать не будут и так далее, и так далее. И только небольшая часть, действительно, там она как бы осознанно примет участие, потому что, ну, что говорить, за 4 года есть определенные изменения, начали строиться какие-то социальные объекты, ремонтируются дороги, кому-то там пенсию повысили, кому-то бесплатно операцию сделали и так далее. Это единичные, конечно, случаи, но они влияют на определенную небольшую часть людей, и они вполне осознанно могут пойти и сказать, ну да, вот какие-то, вот у нас там в микрорайоне садик строят, там через годик два мои внуки там, или мои дети пойдут в садик, и мне не надо будет там, за 33 квартала его водить. То есть эти вещи есть. И Российская Федерация, делая бюджетные вливания, действительно эти вещи осуществляет. Но все-таки, несмотря на это, большинство стоит на принципиальной позиции и открыто заявляет, что не пойдем и так далее. Время еще есть, давление усиливается. Ну, есть директора школ, которые собирают трудовой коллектив и говорят, что вот если вы не пойдете, меня уволят. Есть студенты, которых собирают и заставляют как бы там явиться на избирательные участки. То есть вот эта работа проводится в просто колоссальных объемах. Поэтому всем, кто будет наблюдать за выборами, нужно учитывать, что даже если будет заявлен некий реальный даже процент явки, я не знаю, там среди крымских татар это может быть, ну, по нашим предположениям, там до 10%, да, избирателей крымских татар, что большая из них часть это люди понужденные к тому, чтобы быть на избирательных участках.
Неужели только принуждением получится России согнать крымских татар на избирательные участки? Вот в чем заключается вопрос. То есть мы понимаем, да, какие моменты важны для крымских татар. И с одной стороны, если мы посмотрим на политику Кремля в отношении крымско-татарского народа, с одной стороны, номинально, да, мы видим, что крымско-татарский язык вписан в конституцию Крыма, так называемую, как государственный язык. Мы
видим, что был издан указ о реабилитации крымско-татарского народа. Но, с другой стороны, все эти 4 года мы в Крыму наблюдаем, как появилось множество политзаключенных, большая часть которых – это крымские татары. Мы видели обыски в медресе, да, если я не ошибаюсь. Мы наблюдали множество таких явлений. Мы видим, что происходит с поляной протеста Стрелковая. Мы видим, что происходит с Бахчисарайским дворцом. То есть, может ли Кремль, получается ли у Кремля быть искренним в попытках выстроить диалог с крымскими татарами?
Нет, не получается. Мы должны исходить из того, что касательно языка. Да, есть номинальная, как бы такое декларативная 10-я статья Конституции Крыма. Но извините, в 90-е годы была Конституция Автономной Республики Крым, где крымский татарский язык был обозначен как официальный. Другое дело, использовался, не использовался и так далее. Сегодня что происходит с крымско-татарским языком? Ну, можно давать показания в суде, извините, такой пример, потому что уж часто мы в судах бываем. Можно давать показания в суде, на допросе у следователя на крымско-татарском языке. Так и раньше можно было. Есть вывески. Ну, вот да, очень много вывесок на официальных учреждениях на 3 языках. На украинском, русском и крымско-татарском. Ну, и раньше были. Не везде, не так и так далее. Для меня важно, например, в этом вопросе следующее. Ни вывески, ни что-то другое не помогает ни мне, ни моим детям развивать и знать свой язык. Поэтому вся соль заключается в образовательной сфере. А здесь тотальное безобразие. И если вы посмотрите провластные местные телеканалы и СМИ, вы увидите, что даже те политики, которых мы называем там коллаборантами, даже они заявляют о проблемах в этой сфере. Поэтому это самое главное. То есть здесь обманываться не надо. Касательно указа о реабилитации. Вы знаете, он был раскритикован крымскими татарами с самого начала. Вот когда мы судились по делу о запрете Меджлиса, госпожа Поклонская, лично я в судебном зале, сказал, почему вы как прокурор, который обязан следить за исполнением законодательства, да, в данном случае Российской Федерации, не требуете от чиновников выполнять известный в Российской Федерации закон там 91-го года о реабилитации репрессированных народов, который дает достаточно широкие права, вплоть до восстановления национальных автономий и так далее, и так далее. На что она не смогла ничего ответить, и после на следующее судебное заседание приходили ее помощники, а не она сама. То есть, вот то, что подсунул нынешний президент Российской Федерации, ну, что вам сказать? Ну, 500 рублей к тем, кто смог получить вот эту пресловутую справку о реабилитации, они получают 500 рублей плюс. Для кого-то, может, это очень важно. Для большинства это мало что играет. Какие-то льготы, но мы помним, при Украине тоже были законодательные акты, программы, которые позволяли, да, получать какие-то льготы депортированным, лицам депортированным по национальным признакам и так далее, и так далее. Поэтому с искренностью очень сложно, да, не докручивается, не доделывается и так далее, и так далее. Акцент в последние пару лет сделали именно на социально-экономическую сферу. Действительно, заявлено было строительство социальных объектов, очень много в местах компактного проживания крымских татар, вот эта знаменитая школа нескольких президентов была доделана и так далее. Но, опять-таки, давайте исходить, да, большинство, там, больше 90% учеников этой школы крымские татары, потому что она расположена в крымско-татарском таком микрорайоне. Из 5 там, по-моему, первых классов всего 1 или 2 это крымско-татарские классы. Потому что опять использовали вот это небольшое ухищрение, о котором мы и при украинские, в украинские времена говорили. О том, что решение за родителями. Хотя школа должна была быть в целом национальной школой, как это было с 15 другими, да, ранее. Сегодня по законодательству Российской Федерации вообще понятие национальная школа, крымско-татарская школа не существует. В старших классах обучаться на родном языке нельзя, исключительно на государственном русском языке. Сегодня идет подмена национальных крымско-татарских групп билингвальными группами. Билингвальная группа на практике оказывается фактически русскоязычной группой и так далее. То есть очень много таких вот невидимых подводных вещей, которые за вот вот этой декларативной частью, о которых там говорят некоторые товарищи в Крыму, совершенно другая картина вырисовывается. Но, опять-таки, я повторюсь, дело не в этом. И не нужно здесь обманываться. Дело не в каких-то шагах российской власти. Дело в принципиальном непринятии крымскими татарами тех действий, которые Россия осуществила в 2014 году. И плюс к этому всему еще и постоянные репрессии, постоянные давления, которые оказываются на активистов, на даже случайных людей, постоянно какие-то задержания, применение пыток и так далее, и так далее. То есть, и мы видим, что очень много людей, которые даже поддались, да, на определенные уловки Кремля, агитировали, получали медали за возвращение Крыма и так далее, они сегодня очень разочарованы, злы, потому что, да, коснулось каких-то непосредственно их там, интересов и так далее, но они осознали, что что-то не так произошло, что-то неправильно.
Ну вот нам наши слушатели пишут, у меня, к сожалению, разрядился ноутбук, не могу сейчас процитировать дословно, но опасаются того, что вот те репрессии, да, о которых мы говорили против представителей крымско-татарского народа, они после выборов будут усиливаться. Разделяете ли вы такой прогноз, да, как вы к нему относитесь, не опасаетесь ли вы того же?
Ну, на самом деле, сложно говорить об усилении и так далее. Вот за 4 года репрессии, они и так носят такой волновой характер, они то возникают, там массовые обыски, да, происходят, то вроде затихают и так далее, то мы вроде так расслабляемся, и тут там... У нас есть даже понятие такого чистого четверга, любят почему-то именно в этот день там проводить по 5, 6, 7 обысков, задержаний, кого-то отпускают, кого-то там сажают и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы ожидаем, мы готовимся к тому, что после выборов, когда необходимо демонстрировать некую такую доброту и так далее со стороны президента России, а мы не сомневаемся, кто им останется, вот, эта необходимость отпадет. И действительно ожидаем определенные вещи. Но нужно не забывать еще об одной вещи. Помимо там каких-то стратегий и тактик Кремля, есть банальные действия силовых структур. Мне довелось как-то очень несколько лет назад общаться с одним российским журналистом, и он очень удивился, скажем так, смелости тех высказываний, которые мне пришлось ему говорить. И он сказал: вы знаете, вот я живу в России давно, работал на разных провластных и оппозиционных там СМИ, и, ну, с такой жизненной и политической позиции я бы на вашем месте уезжал бы отсюда. И он пояснил, почему он так говорит. Поймите, что силовикам, разным структурам, не буду их называть, не важно ваши убеждения жизненные. У них банальная отработка собственной, как бы, да, важности и необходимости. Звездочки на погоны, премиальные за проведение спецопераций и так далее, и так далее. Поэтому здесь не нужно забывать, что без каких-либо специальных указаний силовики отрабатывают свои действия, показывают важность своего, как бы, своей роли сегодня в политическом поле, пространстве Российской Федерации и так далее, и так далее. Это классические схемы. Любой человек, который интересуется историей, найдет тысячи аналогий в прошлом, когда государство, скажем так, обретает, ну, признаки тоталитаризма такого. И силовые структуры всегда играли очень важную роль. Они приобретали определенную самостоятельность, автономность, да, от политического контекста, и начинали искать, начиналась охота на ведьм фактически. Вот в Крыму происходит что-то похожее, потому что иногда разговариваешь с силовиками, а иногда приходится это делать, вот перед выборами, например, у меня был разговор, когда предупредили, ну, что поумерьте свой пыл, по крайней мере, перед выборами и так далее. И они говорят: да, там, вы высказываетесь, это ваше право и так далее, но мы видим, что за банальные высказывания, за упоминание каких-то фамилий или организаций можно, ну, загреметь под штраф, под там несколько суток отсидки и так далее, и так далее. Не угадаешь, вот очень сложно проследить. Поэтому в действиях силовиков, которые осуществляют те или иные преследования, иногда даже не нужно искать какого-то там осознанного там намерение осуществлять это преследование, а не банально, ну, работать. То есть это маховик, который запущен, и он уже кормит сам себя, такая вот машина постоянно действующая.
И в конце хотелось бы остановиться на вопросе, которого мы косвенно, да, который мы косвенно затронули ранее в нашей программе. Это относительно того, что произошло с Меджлисом крымско-татарского народа. Здесь очень важно, наверное, понимать, что пытаясь вовлечь в российский избирательный процесс крымских татар, Россия одновременно, она запретила в Крыму деятельность Меджлиса, деятельность которого является вековой традицией самоуправления крымско-татарского народа. Насколько сильно вообще это оскорбление, насколько сейчас крымско-татарский народ отстранен от принятия участия в тех процессах, которые происходят в Крыму, и вообще возможен ли диалог после того, как работа Меджлиса на территории Крымского полуострова была запрещена?
Вы знаете, это, конечно, был серьезный момент, потому что с 91 года, как существует Меджлис крымско-татарского народа, выработалась определенная привычка, да? Но это не был очень серьезный удар. Почему? Потому что среди крымских татар по-прежнему живы традиции национального движения, которое зародилось буквально сразу после депортации, там в 50-е годы, после смерти Сталина, уже первые активисты начали работу, да, и вы помните, ну, эту историю, в принципе, любой человек заинтересованный знает, и поэтому традиции национального движения живы. Активисты, которые возвращали крымско-татарский народ и боролись с советским режимом, живы, и они сегодня взялись опять вести эту борьбу. Подключается молодежь, поэтому здесь как бы проблемы особо не существует. Да, Меджлис, он передислоцировался в Киев, официально здесь осуществляет работу, но огромное количество гражданских активистов старого поколения, нового поколения принимает участие вот в защите интересов крымских татар и не крымских татар, тоже граждан Украины, которые проживают в Крыму. Поэтому рассчитывать на то, что запретив Меджлис, что-то остановится, я бы, ну, ни с чьей стороны не стал. Касательно устранения участия в каких-то процессах в Крыму, здесь есть самоустранение, опять-таки основано на непринятии, да, этой власти, непринятии ее природы, как бы, да, ее принципов формирования и так далее. Поэтому здесь не вопрос того, что убрали. Сами не хотят люди участвовать в этих процессах.
Благодарю вас. Напоминаю, что в гостях радио «Крым Реалии» был Нариман Джелял, активист крымско-татарского национального движения. Обсуждали мы то, как пропаганда президентской кампании России сейчас нацелена на крымских татар и что ждет крымско-татарский народ после окончания этой кампании. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. До встречи в эфире.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Варкар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом із фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогоднішнього дня. Нині будемо говорити про новий перелік заборонених в Україні інтернет-сайтів, який підготували у Міністерстві інформаційної політики.
Це чисто пропагандистський продукт, і якби його не помітили, то він би вмер сам. Насправді таких сайтів можна створювати щодня по кілька штук.
Чи ефективно забороняти інтернет-ресурси? Як це реалізувати технічно? Чи не є це обмеженням права на інформацію? Якими ще засобами можна перемогти в інформаційній війні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі, а також у запису. На радіо «Крим Реалі» на території Криму цю програму можна почути на хвилі 105.9 FM, а побачити відеозапис програми можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік із 21 інтернет-сайту, які відомство пропонує заборонити в країні. У Міністерстві інформполітики зазначають, що ці сайти підпадають під заборону відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Наприкінці лютого нинішнього року Національна комісія з державного регулювання зв'язку та інформатизації схвалила проект постанови Кабінету міністрів про блокування заборонених інтернет-сайтів. В українському уряді хочуть запровадити перевірку блокування заборонених сайтів за допомогою спеціального технічного обладнання, яке встановлять у провайдерів. Докладніше про причини і ефект від заборони сайтів та що думає з цього приводу медіаспільнота, дізнаємося від гостей програми. Зараз із нами на зв'язку заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. Вітаю вас, пане Золотухін.
Добрий ранок.
Пане Золотухін, про заборонені інтернет-ресурси, які, власне, що це, власне, за ресурси, яке міністерство пропонує заборонити? Ну, можливо, не треба усі 21 назвати, але які з них найвідоміші, найвідвідуваніші?
Ви знаєте, я пропоную ще раз наголосити на матеріальній частині, як то кажуть, вивчити матчасть. Є в доктрині інформаційної безпеки України покладено на міністерство обов'язок здійснювати моніторинг забороненої до розповсюдження інформації в Україні і намагатися здійснювати її вилучення з інформаційного простору. Що це за інформація? Це інформація, яка стосується вже виписаних в законодавстві України норм, наприклад, розповсюдження інформації, яка містить заклики до повалення конституційного ладу в Україні. Це стаття 110 Кримінального кодексу України. Так от, мова не йде про конкретні ресурси, мова не йде про якісь одіозні сайти, які розповсюджують інформацію. Мова йде про тексти, мова йде про висловлені публічно заяви і висловлені публічно, скажімо, заклики, що містять ознаки, тому що все ж таки ми постійно наголошуємо, що міністерство це не є правоохоронний орган, і воно не має можливості, не має, скажімо, законодавчих норм, які дозволяють їм, дозволяють нам визначати, чи є це порушення норм права чи ні в Україні. Але ми можемо і маємо право і зобов'язані законодавством визначати ознаки, які містяться в тих чи інших текстах і собою представляють, або можуть представляти заклики до повалення конституційного ладу. І за допомогою моніторингу, за допомогою аналізу цих текстів ми пропонуємо тільки правоохоронним органам звернути увагу на ті тексти, які розміщені на тих чи інших сайтах, на тих чи інших порталах, для того, щоб вони провели відповідний правовий аналіз таких текстів. І якщо цей аналіз покаже, що там дійсно є ознаки порушення українських законів, то вживи до цього заходів. Відповідно, можливо, не треба говорити про якісь, ви знаєте, одіозні сайти або окремі сторінки, або говорити, що це дійсно ось якісь конкретні медіа. Це більше виконання законів України, яке стосується, ну, очевидних речей, тому що ви ж прекрасно розумієте, що багато текстів, які розміщуються, багато велика чисельність медіа, яка працює в цій царині, вона балансує на межі. Тобто, відповідно, немає ніяких очевидних ознак того, що вона дійсно здійснює шкоду Україні в інформаційному просторі, але розповсюдження інформації стосовно якихось таких прикордонних, я би сказав, аспектів погляду на життя в Україні, воно дійсно стосується того, що громадяни, які споживають таку інформацію, які це читають, які обізнані з цим, вони знаходяться дезорієнтовані стосовно політичної ситуації в Україні, стосовно того, куди Україна йде і так далі. Але дійсно в українському законодавстві просто є окремі норми, які чітко вказують на те, що заборонено розповсюджувати певні заклики, певну інформацію, як то заклики до повернення конституційного ладу, як то заклики і розповсюдження інформації, яка закликає до розпалювання міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі. І я вважаю, що на ці тексти, на розповсюдження цієї інформації потрібно реагувати. І відповідно міністерство в рамках покладених на нього обов'язків законодавством України намагається це робити. Пізніше ця інформація буде передана до правоохоронних органів, і вже компетентні правоохоронні органи, які мають функцію і мають відповідні засоби для того, щоб документувати правопорушення, якщо вони там будуть ідентифіковані професійно, вони будуть це робити і в рамках вже кримінальних судових проваджень вже вирішувати в тих аспектах, які визначені кримінально-процесуальними нормами України або іншими нормами, які виписані вже в законодавстві. На превеликий жаль, дійсно, ми маємо зізнатися, що до цього часу ми не змогли спільно із парламентом, із громадським суспільством, із усіма людьми, які зацікавлені і працюють в цій стороні, ми не змогли сформувати таке законодавче поле, яке б давало можливість робити цю діяльність повного циклу. Казати, що дійсно є інформація, яка шкодить конкретно інтересам України, і на неї треба зважати, і треба з неї щось робити. Але це не означає, що ми не повинні виконувати існуюче законодавство. Тому це, власне, не стосується, ще раз підкреслюю, конкретних якихось сайтів, конкретних майданчиків онлайн, які розповсюджують певну інформацію, а це стосується саме виконання тих норм, які вже є і повинні виконуватися щодо законодавства України.
Пане Золотухін, давайте, будь ласка, ще раз от коротко, чітко розставимо крапки над «і», адже інформація, я так розумію, поширюється в одному вигляді і не дуже точному, ви кажете трошки про інше. Тобто на сьогоднішній день не йдеться про заборону сайтів, а йдеться лише про пропозицію до правоохоронців вивчити зміст цих сайтів. Так, і тоді вони вже будуть ухвалювати рішення, і може бути таке рішення, чи я правильно зрозумів, що можуть бути не заблоковані ці сайти, а заблоковані окремі їхні матеріали, так?
Ну, дивіться, стосовно розповсюдження інформації, це питання не до мене, а до конкретних медіа, які вміщують
звісно.
І розповсюджують цю інформацію, тому... Дійсно, це для нас велика проблема, навіть не стосовно цього конкретного кейсу і міністерства конкретно, а взагалі в сфері медіа, що дійсно розповсюджуються заголовки, які не відповідають дійсності. Ви абсолютно праві, Міністерство інформаційної політики не має згідно законів, згідно законодавства, яке забезпечує діяльність, можливості і права щось забороняти. Відповідно доктрині інформаційної безпеки, яка на нас покладає обов'язки, ми маємо і зобов'язані здійснювати моніторинг тієї інформації, виявляти, ідентифікувати і детектувати ту інформацію, яка може містити певні аспекти, що шкодять інтересам України в інформаційній сфері. Це об'єктивно записано вже в законодавстві України і в нормах права аспекти. І згідно цих норм права, ми таку інформацію ідентифікуємо, збираємо, і для того, щоб провести її правовий аналіз, ми її маємо передавати до правоохоронних органів. В минулому році, в даному конкретному випадку, я думаю, що згідно підслідності, це буде Служба безпеки України. В рамках роботи цього правоохоронного органу вони будуть проводити аналіз цього, цієї інформації, яку ми надамо. І відповідно до висновків, до яких вони прийдуть, вони вже будуть застосовувати норми права в рамках функції, в рамках компетенції, які на них покладені. Тому ще раз говорю, що те, що розповсюджується зараз, заборони конкретних сторінок, заборони конкретних сайтів, це дуже такі маніпулятивні речі, які розповсюджуються. А все ж таки ми, знову ж таки, підкреслюю, маємо говорити про матчастину. Матчастина полягає в тому, що ми просто... на нас покладені відповідні обов'язки законодавством України, ми маємо їх виконувати. І ми їх виконуємо.
А скажіть, а чи, знову ж таки, щодо уточнення цієї інформації, є перелік, до якого потрапив 21 ресурс, чи справедливо казати, що це російські сайти? Адже не всі вони, не всі їхні назви закінчуються на .ru, чи можна встановити походження цих сайтів. Ну, власне, чи можна говорити, що це саме російські сайти, чи буде справедливіше казати, що вони проросійські?
Я ще раз підкреслюю, що російські, проросійські – це ярлики, які придумують медіа для того, щоб легше доносити якісь меседжі до своєї аудиторії. Законодавство України не містить таких власне ознак, як російські, проросійські сайти. Там чітко окреслено, що заборонені заклики до поголення конституційного ладу, заборонені заклики до розпалювання ворожнечі між етнічними групами, між національною ворожнечі і так далі. Тому там немає ознак, немає такої ознаки в законодавстві України, як це російський сайт чи проросійський. Її неможливо правово з точки зору права визначити. Тому, якби я сказав, що це так або ні, або підтвердив ваші слова, це також була б певного сенсу маніпуляція. Мова не йде про російськість або про російськість, мова йде про порушення конкретних норм права України, ознаки яких, ознаки порушень, ми вважаємо, що ми виявили в процесі моніторингу.
Зрозуміло. Пане Золотухін, до вас ще будуть питання. Лишайтеся, якщо можете, будь ласка, на зв'язку. А я хотів би звернутися до нас, долучився медіа-юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. Вітаю вас, пане Головенко.
Доброго дня.
Пане Головенко, ну от йдеться про те, що Міністерство інформаційної політики України пропонує правоохоронним органам звернути увагу на певні інтернет-ресурси, які містять ознаки порушень українського законодавства, але чи дозволяє українське законодавство правоохоронцям уже за наслідками цих перевірок блокувати сайти, забороняти українцям ними користуватися, карати за ці порушення?
Ну, за великим рахунком тут така значна правова прогалина, тому що інтернет, ну, спеціального регулювання законодавчого для інтернету у нас немає. І є будь-який прецедент, коли за указом президента на підставі рішення РНБО і закону про санкції були заблоковані деякі сайти. Що стосується інших сайтів, то у нас чіткого регулювання немає. І, звичайно, що якщо йдеться про новинні сайти, наприклад, то по аналогії можна було б говорити, що це треба застосовувати за рішенням суду тільки блокування, але, знову ж таки, якщо немає чіткого регулювання, навіть немає визначення з того питання, що таке новинний сайт. Чи це, ну, тобто, який контент там має з'являтися, наскільки регулярно, хто його має створювати, ну і таке інше. І, відповідно, поки що прецедентів особливо приводу блокування сайтів поза санкціями у нас не було, і правової бази недостатньо, скажімо так.
А як ви вважаєте, пане Головенко, а чи потрібно вдосконалити, чи, вірніше, посилити в цьому сенсі українське законодавство? Ну, з одного боку, є необхідність боротися з інформаційними атаками на Україну, з іншого боку, будь-які спроби врегулювання у медіасфері викликають підозри у намірах влади звузити свободу слова. Чи тут, можливо, є якась золота середина? Чи треба вдосконалювати, посилювати законодавство?
Ну, мені здається, що ми від цього нікуди не дінемося, тому що ну практично всі країни світу вже приходять до того, що якось більше починають регулювати інтернет, хоча, звичайно, є дилема з приводу того, чи не буде це використано на зло. Є проблема недовіри суспільства, ну, і індустрії до влади, і, ну, загалом позиція самої індустрії з приводу того, що взагалі нас не чіпайте, і все буде добре. Хоча, ну, все більше суспільних відносин переходить в інтернет, і, ну, його доведеться регулювати, так? Тому що коли раніше там відсотків 10-5 населення користувалося інтернетом, то тепер це будуть практично всі. Це буде йтися і про, ну, там економічні операції, там купівля, переказ коштів, ну, суспільне життя, якесь спілкування, укладення угод, таке інше. І від цього ми нікуди не дінемося. Наскільки це буде зроблено якісно, це питання. Чи зможемо ми перейняти якийсь закордонний досвід, ну, також, тому що дуже часто в, ну, з рівнем нашої правосвідомості той закордонний досвід, який береться, він в Україні не працює. І, відповідно, є великі питання, і є взагалі сама проблема з приводу того, чи, ну, чи готове суспільство, зокрема, там, індустрія, інтернетники, користувачі, правоохоронні органи і органи влади вести діалог хоча б з цього питання. Тому що поки що особливого знак цього немає.
Дякую. А от тим часом медіаексперт Сергій Речинський заявляє, що ніякого стосунку заборона, ну, знову ж таки, ми з'ясували, що це не зовсім точний термін на цей момент, але усе-таки, скажімо, наступ на ці сайти немає стосунку до боротьби проти російської пропаганди, адже, за його словами, ці сайти мають мізерну відвідуваність і були створені не дуже давно.
Це просто спеціально розроблені проекти, які нібито спеціально чекали того моменту, поки їх заборонить який-небудь контролюючий орган. Це чисто пропагандистський продукт, і якби його не помітили, то він би вмер сам. Але тепер, через те, що він заборонений, то ті люди, які його створювали, вони підуть до свого начальства і скажуть: от дивіться, ми створили сайт, українці його заборонили, давайте нам грошей, ми ще створимо. Бо насправді таких сайтів можна створювати щодня по кілька штук. І з нашого українського боку я також бачу в міністерстві виключно інтерес в тому, що вони просто платять гроші якимсь людям, які ці сайти всі вивчають, а потім створюють перелік сайтів, які потрібно заборонити, за що, мабуть, отримують непогані гроші. Тобто фактично тут створюється, так би мовити, партнерство.
Таку думку має Сергій Речинський. Пане Золотухін, ну, оскільки міністерство згадали, то маєте, мабуть, відреагувати.
Ну, ви знаєте, з усією повагою до пана Речинського, те ж саме можна сказати і про злочинців. Тобто злочинці скоюють якісь напади, якісь там пограбування, а поліція це все вивчає і це може видаватися симбіоз. Я можу і підтримати цей, власне, цю тезу, того, що ми дійсно привертаємо увагу до певних ресурсів, тому що ми оприлюднили цей список, і люди, звичайно, будуть обговорювати цей список, він буде в медіапросторі, і зараз от Радіо Свобода достеменно намагається дізнатися, які ж там одіозні сайти до цього списку потрапили, і таким чином надає їм публічність. Але з іншого боку, слухайте, ну ми ж говоримо про виконання законів України. В законах України не написано, чи це є пропаганда, чи це не є пропаганда. Там є чіткі дороговкази, які необхідно виконувати. Якщо ми їх не будемо виконувати, це буде також порушення норм права, порушення тих норм, які вказують, що конкретно покладена яка діяльність на органи державної влади. В даному разі ці норми права визначають, що ми зобов'язані це робити, виявляти ті аспекти, які шкодять національній безпеці України в інформаційному просторі і конкретно порушують або мають ознаки порушення тих норм права, які вже закріплені, наприклад, статей Кримінального кодексу. Тому навіть якщо припустити, скажімо, що ваш експерт пан Речинський правий, то при всій повазі до нього ми не можемо це не робити, тому що якщо ми не будемо це робити, то це також буде порушення українського законодавства, бо воно нас прямо зобов'язує до цього.
Так що це...
Зрозуміло. А скажіть, пане Золотухін, а от, ну, зрозуміло, що міністерство має виконувати ті закони, які є, але ви особисто як вважаєте, чи, ну, достатнє законодавство українське для захисту інформаційного простору, чи, можливо, от потрібні якісь зміни, поправки?
Ви знаєте, тут також наш колега пан Головенко сказав, що є певний закордонний досвід, так от ніякого закордонного досвіду в цій сфері немає. Зараз у Франції обговорюється законопроект, який прямо покликаний на боротьбу з фейковими новинами. І також цей законопроект містить норми, які все, що обговорюється, стосовно того, щоб відкликати ліцензії для медіа, які розповсюджують фальшовану інформацію, фальшовані новини. Ніхто у світі все ще не може розробити підхід, яким чином боротися з розповсюдженням інформації, яка шкодить. Якщо ви здійснювали колись там пошуки в Гуглі, наприклад, тобто ви щось шукали або гуглили, то ви могли бачити, що деяка інформація недоступна за вирішенням суду або за вирішенням правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Вона не надається Гуглом, навіть якщо вона існує в інтернеті, і це є пряма заборона. Також ніхто не вважає, що це цензура. Це прийняті законодавчі рішення, прийняті рішення в рамках американського права, які забороняють розповсюджувати певну інформацію, що стосується осіб, що стосується їх персональних даних, що стосується якоїсь репутаційної інформації, яка була законодавчо встановлена. Це об'єктивна практика, це існує вже. Не треба говорити, що це щось нове, що ми намагаємося тут блокувати або не блокувати. Так, за великим рахунком, все ж таки, дійсно, в технологічній сфері, я б сказав, і з точки зору технологічного погляду на розвиток технологій, на розвиток взагалі поглядів на донесення інформації, на розповсюдження інформації, це є суперечливе питання, оскільки, ну, наприклад, ви знаєте, що є інформація про те, що Ілон Маск вже запускає супутники, які будуть покривати Wi-Fi, покривати інтернетом всю земну кулю. Так, в нас є питання щодо того, які майбутнє ми з собою вважаємо. Але в даний час в нас є конкретні норми законодавства України і міжнародного законодавства в тому числі, які ми просто маємо виконувати. Ми не можемо ігнорувати їх. Тому, власне, дійсно питання залишається дискусійним, ми постійно над цим працюємо, але це не відміняє того, що ми просто маємо виконувати свій обов'язок.
Зрозуміло, дякую. З нами ще на зв'язку є політолог Олександр Курбан. Вітаю вас, пане Курбан.
Добрий ранок.
Ну, давайте спробуємо оцінити і зусилля Міністерства інформполітики із захисту інформаційного простору України і якість законодавства, на підставі якого це робиться. Як ви вважаєте, от список звернення уваги правоохоронних органів на певні інтернет-ресурси, можливе їхнє блокування, наскільки це ефективні заходи боротьби інформаційної?
Ну, по-перше, я хочу зазначити, і от, в принципі, про це вже ви говорили, що ми стикнулися з абсолютно унікальною ситуацією, досвідом якого немає в жодній країні світу. Досвіду, коли проти цілої країни, цілого народу застосували інформаційну зброю в масовому масштабі. В принципі, можна говорити, що проти нас застосували зброю масового ураження. Так от, на теперішній момент в жодній країні світу немає якогось більш-менш такої системи надійної захисту від такого враження. Ми змушені, скажімо так, от йти таким шляхом першими. В цій ситуації абсолютно складно знайти якесь універсальне норму законодавчу і таке інше. Але з іншого боку, тут проблема не тільки законодавчого плану, тут проблема ще і пов'язана там з культурою, з традиціями, з громадським суспільством і таке інше. Бо одними тільки заборонами, одними тільки нормативно-правовими актами ми цю війну не зупинимо, ми себе не захистимо. Треба робити комплексні дії. Росії. І тому от в цьому плані проблема дискусійна, проблема специфічно складна, її потрібно вирішувати крок за кроком відповідно до тих викликів, які є на теперішній момент. Бо реального досвіду, ну, є фрагментарні речі. З таким же людство стикалося там в 30-х роках, коли фашисти в Німеччині прийшли до влади під час там існування Радянського Союзу і таке інше. Тобто певні моменти є. Але універсального такого алгоритму вирішення і захисту від цієї проблеми немає. Тому, скажімо так, от абсолютно сьогодні і органи держвлади, і, скажімо так, громадськість, і окремі організації, вони мають право на певну помилку. Але не треба, треба зробити так, щоб цих помилок було якомога менше, і вони не мали такого, знаєте, ну, глобального значення.
А скажіть, на вашу думку, от блокування доступу до соціальної мережі ВКонтакті мало якийсь ефект, результат?
Ну, дивіться, спочатку я стояв цілком на позиції того, що забороняти немає сенсу, бо через VPN і таке інше можна обійти. Це негативно не відбувається на свідомості громадськості і таке інше. Але якось я, спілкуючись з однією людиною, цілком такою патріотично налаштованою, цілком розумною, я почув від неї таку фразу, що «А як класно ми жили під час Радянського Союзу, скільки це все там дешево коштувало, у нас там було гарантовано те-то, те-то, те-то». І далі пішли оці меседжі, оці фрази, які постійно, скажімо так, от, можна побачити в соціальних мережах російських, там ВКонтакті, Однокласники і таке інше. І от скажіть мені після цього, чи треба забороняти соціальні мережі російські чи ні?
Ну, знову ж таки, тут до вас питання, чи треба, чи ні.
Ну, то тут треба робити, можливо, вибірково. Знаєте, є ще, можна не в цілому вимикати соціальну мережу, блокувати. Можна блокувати окремі групи, можна блокувати окремі сайти, можна блокувати якісь там окремих блогерів і таке інше. Але в цілому, ну, знаєте, західна модель інформаційного суспільства, вона будується на відкритості, на альтернативності джерел інформування. У нас така ситуація, що ми коливаємось між цією російською тоталітарною моделлю, такої от цифрової тиранії, і між, скажімо так, от моделлю європейської цифрової демократії. Поки що ми остаточно не, скажімо так, от не влаштували свою систему. Ми йдемо в форматі такого пошуку, і як воно далі буде, покаже час. Але зрозуміло, що ми орієнтуємося і направляємося в бік європейської цифрової демократії.
Зрозуміло. Дякую. На жаль, збіг час, відведений для розмови про інформаційний простір та блокування інтернет-сайтів. Нагадаю слухачам та глядачам, що гостями цієї частини програми були заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, медіа-юрист Інституту масової інформації Роман Головенко та політолог Олександр Курбан. Ми говорили про інформаційну безпеку, методи її забезпечення і ефективність блокування інтернет-ресурсів. Це Радіо Свобода, у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії, як і раніше, Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми говоримо, аналізуємо головні події в Україні та в світі, а також намагаємось зрозуміти їхнє значення та можливі наслідки. Останні півгодини нашої програми спробуємо з'ясувати, що відбувається зі справою за звинуваченням Міхаїла Саакашвілі у спробі державного перевороту.
Реально звинуватити Саакашвілі і винести якийсь реальний вирок мало хто хоче і в Україні.
Скільки справ проти Міхаїла Саакашвілі є в Україні і на якому вони етапі?
Чи матиме судове продовження справа про гроші Курченка? Політична кар'єра Саакашвілі остаточно завершена чи ще має перспективи? Запитаємо про це у гостей програми. Почути розмову можна на сайті radiosvoboda.org. Також на території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура України призупинила кримінальне провадження щодо лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Згідно з повідомленням, Генпрокуратура доправила запит Нідерландам про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участю Саакашвілі. Водночас досудове розслідування кримінального провадження щодо соратника Саакашвілі Северіона Донгадзе триває. У грудні генеральний прокурор Юрій Луценко стверджував, що його відомство має неспростовні докази того, як Міхеїл Саакашвілі за півмільйона доларів, отриманих від олігарха-утікача Сергія Курченка, готував силову зміну влади в Україні та оприлюднював аудіозапис як доказ своєї заяви. Міхеїл Саакашвілі назвав записи фальшивкою, а справу проти нього – брехнею. А після видворення з України Саакашвілі заявляв, що хоче у цій справі постати перед справедливим українським судом. Коли і чи дійдеться справа до суду, запитаємо учасників програми. Наразі із нами на зв'язку політичний експерт В'ячеслав Потапенко. Вітаю вас, пане Потапенко.
Доброго ранку.
Пане Потапенко, як ви оцінюєте призупинення, власне, кримінальної справи? Ми, можливо, трохи пізніше зможемо зв'язатися з Андрієм Лисенком, речником Генеральної прокуратури, з'ясуємо правовий бік справи, але з політичного боку, якщо на це подивитися, такі були гучні заяви, такі неспростовні докази, і раптом справа призупинена. Чи може ви от у сфері своєї діяльності, чи там можна побачити висновки, власне, з цієї ситуації?
Можна висловити таку гіпотезу, що цей набір звинувачень, який був з одного боку, з іншого боку було звертання самого пана Саакашвілі до НАБУ перевірити достовірність там тих, то, що він вважав наклепів, на нього говорили і так далі. Це все мало актуальність тоді, коли він перебував на території України. От. І з одного боку це був тиск на нього, з іншого боку він певні справи використовував для захисту себе і так далі. На сьогоднішній день, коли він знаходиться за межами України, скажімо, актуальність цих справ, скажімо, знизилися, і тому я так розумію, що і мова йде про певне призупинення цих справ. От і все. Тут, якщо б він був на цій території, це продовжувалося. А на сьогоднішній день він знаходиться в Нідерландах і фактично, по суті, то ніякої перспективи цієї справи нема. Якщо ми говоримо, чи є тут політична мотивованість, чи нема, на сьогоднішній день у нас, я б сказав, більше без якогось політичного сенсу взагалі мало що робиться в будь-якій гілці влади. Бо на сьогоднішній день ситуація дуже політизована в суспільстві. Всі більш-менш чиновники, починаючи від там рівні якогось судді, там директора департаменту, міністерства і так далі, вони всі мають підтримку, є частиною якоїсь фінансово-політичної групи. Тому, звичайно, говорити про якісь неполітичні процеси на сьогоднішній день взагалі було б дуже складно, в тому числі і в правоохоронній сфері, в судовій сфері і так далі.
Ну, давайте, оскільки ми можемо робити припущення лише, то аби ще глибше зрозуміти ситуацію, давайте спробуємо подивитися на це з точки зору зацікавленості сторін. От українській владі, як вигідніше, щоб Саакашвілі був за кордоном, звідки він нібито зараз не виявляє активності, але теоретично має можливість в наш час будь-якими засобами звертатись і до українських виборів, і впливати на українську політику по мірі своїх сил, то українській владі вигідніше було б тут його викликати на допити, в суд і так далі, і з одного боку дискредитуючи його, з іншого боку даючи майданчики для виступів. І самому Саакашвілі, як на вашу думку, що краще, що вигідніше, перебувати у Нідерландах у безпеці, чи таки у певній небезпеці, будучи в Україні, продовжувати політичну діяльність і знову таки мати майданчики для виступів?
Ну, я б не сказав, що у нас на сьогоднішній день існує якась така монолітна влада. У нас є певна коаліція, яка є певні спільні інтереси і певні спільні конкуренції. Тому це перше. Друге, ну, до певної міри він був дуже корисний як людина для влади, яка відволікала увагу від тих конкурентів, які мають суттєво більші рейтинги, маю на увазі перш за все, це Тимошенко, це опозиційний блок і так далі. Тобто з цієї точки зору він, в принципі, був корисним тут. З іншого боку, він навпаки мобілізував незадоволених і теоретично ця ситуація могла вийти з-під контролю, під нагляду декількох депутатів і спецслужб біля Майдану і біля Верховної Ради, вона могла перерости в неконтрольовані протести. Тому, звичайно, на сьогоднішній день, коли накал почав наростати, було з точки зору безпеки доцільніше мати його за кордоном, саме тому його і відправили, попри там всякі порушення навіть певних нюансів, те, що виглядало це не дуже досконало. Але це рішення було прийнято. От. На сьогоднішній день, оскільки я розумію, говорити про якісь довчасні вибори недоцільно, те, що все розганяється про кінець літа і так далі, я, чесно кажучи, до цього ставлюся скептично. От. Тобто, брати якусь безпосередню участь в якихось електоральних процесах чи розігріві під електоральні процеси він не може, пан Саакашвілі, на території України, а здійснювати це за кордону поки що можна. Коли виникне реальна ситуація виборів і буде зрозумілий реальний розклад, тоді, я думаю, він, якщо в нього збережеться зацікавленість в українській політиці, то, можливо, він там через рік спробує сюди повернутися якимось чином.
Тобто можна вважати, що як мінімум на рік Саакашвілі викреслений з української політики?
Ну, він ж залишається ж можливістю віртуальної участі, як ви правильно казали, через засоби інформації, через інтернет, через всякі телемости. Ну, от у нас же Янукович давно виїхав, але ж він бере фактично участь в українській політиці. Зараз почали брати участь люди, які теж повиїжджали і їх почали транслювати по телеканалах. Тобто, знаходження за кордоном не означає не участь в політиці. От, тобто, просто фізична участь поки що, я так розумію, не актуальна.
Відтак чекаємо ще Саакашвілі рано чи пізно, чекаємо його повернення в українську політику. І якщо ми чекаємо, як на вашу думку, чи буде вона перспективною, чи зараз не можна говорити, через те, що ми не знаємо, якими будуть обставини за
рік.
Зараз не можна, ми не розуміємо обставин виборів, в якому форматі вони будуть відбуватися, по всій території, не по всій, чи буде загострення, чи буде часткове введення якихось військового положення в окремих регіонах, чи не буде. Ну, тобто це буде залежати від абсолютно дуже багатьох розкладів. Тому коли це буде, ну, я думаю, що це буде в горизонті за 3 місяці, ну, коли назріє ситуація до виборів, і тоді буде зрозуміло, як це буде. Якщо це буде відбуватися після президентських виборів, то це буде залежати від того, хто все-таки буде наступним президентом. Чи збережеться Петро Олексійович, чи буде нова фігура. Ну, це все буде дуже сильно впливати на ситуацію.
Пане Потапенко, а от повертаючись до призупиненого кримінального провадження і до заяв Юрія Луценка з цього приводу, ну, власне, він заявив привселюдно звинувачення на адресу Саакашвілі, власне, практично назвав його злочинцем і, знову ж таки, згадував докази, записи і так далі. Тепер виявляється, що все не так просто, але ж чи має генеральний прокурор відповідати за свої слова, чи має бути, ну, принаймні, політична відповідальність, політичні наслідки? От, взагалі, у світовому вимірі такі ситуації, чи мають вони політичні наслідки, і чи слід їх очікувати саме в цій ситуації в Україні?
Ну, я б їх не очікував, тому що у нас зазвичай політичні наслідки не настають, тому що у нас в політиці більшість, так би мовити, учасників, активних учасників, її зберігається 20 років попри два Майдана і повсякчасні вибори, і зміни, нібито зміни, а по факту відсотків 70 головних учасників зберігаються з кінця 90-х років. Тому фактично ми маємо справу з політичною боротьбою, просто окремі люди періодично один одного хвалять чи лають, займаючи певні позиції, або будучи в опозиції, або на якихось адміністративних посадах. Тому, ну, я б до цього стався просто як до елементів політичної боротьби. І не більше того. Ну, ми ж пам'ятаємо, що пан Луценко хвалив пана Саакашвілі, пан Саакашвілі хвалив пана Луценка. Тепер вони один одного лають. Що буде далі, ми не знаємо. Вони ж можуть і помиритися. Це ж така справа.
Так, зрозуміло. Дякую вам наразі. Ще ми з'єдналися з адвокатом Русланом Чорновуцьким. Пане Чорновуцький, вітаю вас.
Доброго ранку вам.
Пане Чорновуцький, ну, власне, як ви оцінюєте спочатку гучні заяви, звинувачення на адресу Михайла Саакашвілі і потім призупинення цього кримінального провадження? Як ви вважаєте, це тут що більше має значення, юридичні моменти чи політичні? Будь ласка.
Що тут скажеш? Сказати можна одне, що це виключно сфабрикована справа і це інструмент політичного переслідування не просто звичайної людини чи там з якогось опонента, а цілого президента Грузії. І ви розумієте, що якщо так влада поводиться з президентами, то що може відбуватися з звичайним українцем? Тому ці заяви говорять про перший непрофесіоналізм правоохоронної системи, починаючи від заяв генерального прокурора, заступника, закінчуючи діями прокурорів та слідчих, які от виносять такі, знаєте, не просто не юридичні, а якісь формальні документи в вигляді останніх постанов. Остання постанова нагадується про зупинення, верніше, зупинення кримінальної справи. А зупинення чому? Тому що, ну, в них спочатку не було доказів, якісь фейкові розмови. Ми довели в суді, що експертиза теж сфабрикована, фейкові докази, якийсь вовк, заєць і таке інше. Тобто я думаю, що оцінку вже надало і міжнародна спільнота, і українці надали свою оцінку діям з боку влади по відношенню до президента Саакашвілі.
А скажіть, а чи має і чи буде Михайло Саакашвілі вимагати, шукати якоїсь, власне, сатисфакції? Ну, Зокрема, від Юрія Луценка, якщо його заяви не, на сьогоднішній день не підтверджуються, якщо вони й далі не підтвердяться, чи буде шукати Міхайло Саакашвілі сатисфакції домагатися?
Я хочу нагадати, що незалежно від того, що вже місяць, як Михайла Саакашвілі в незаконний спосіб видворили з України, ми продовжуємо захищати його інтереси. І я вам гарантую, що до кінця року ми відстоюємо його право і щодо незаконного позбавлення громадянства, а також будемо намагатися закрити цю фейкову сфабриковану кримінальну справу і статус по поновиться. Я вам обіцяю, що Михайло Саакашвілі найближчим часом повернеться в Україну.
До президентських виборів?
Ну, я думаю, що до кінця року ми зможемо пройти всі інстанції в Україні судові, не зважаючи на те, що влада зараз затягує, вона тисне на судову систему, щоб та не призначала дату судових розглядів, а це стосується багатьох судових справ, які досі тривають в українських судах. І я думаю, що Європейський суд теж скаже своє слово, бо ми вже два пакети документів подали до Європейського суду. Останній пакет подали днями. Це стосується жорсткого поводження з Михайла Саакашвілі. При неодноразовому затриманні Михайла Саакашвілі це було і 5 грудня, і 8. І оце от останнє його видворення за волосся з ресторану Сулугуні, яке побачив весь світ. Це все є незаконно, і це все ми будемо оскаржувати вже в Європейському суді з прав людини.
Дякую, пане Чорнолуцький. Зараз маємо нагоду почути речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка, з яким ми також зв'язалися. Вітаю вас, пане Лисенко.
Доброго ранку.
Ну, пане Лисенко, головне питання у тому, чому призупинене кримінальне провадження проти Саакашвілі у звинуваченнях у державній зраді?
Я маю нагадати, що слідчим відділом Головного управління СБУ у Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за підозрою і Дангадзе, і Саакашвілі. Саакашвілі вчинені злочини, передбачені частиною першої статті 15, там статті 28 і частину першої статті 256. Виділення власне матеріалів досудового розслідування кримінального провадження стосовно Михайла Саакашвілі, окреме кримінальне провадження, воно не може негативно вплинути на повну на повний хід досудового розслідування інших злочинів та судового розгляду. Значить, в ході досудового розслідування цього кримінального провадження за підозрою Саакашвілі ще 6 березня компетентним органам Королівства Нідерланди було направлено запит про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участі підозрюваного Михайла Саакашвілі. У зв'язку з тим, що вказане кримінальне провадження зупинено на підставі пункту 3 частини 1 статті 280, а я нагадаю, що це вона звучить таким чином, що судове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо є необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Тобто, поки ми не отримаємо відповідь від компетентних органів Королівства Нідерланди, слідчі дії не будуть проводитися.
Зрозуміло. Пане Лисенко, хочу, щоб ви почули думку одного з експертів і відреагували на неї. От, зокрема, директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий вважає, що в Україні ніхто не хоче реально працювати над справою Саакашвілі.
Мало хто сумнівається, що Саакашвілі мав розмови з багатьма функціонерами. І надати зараз зразок цього голосу свого, який буде підтверджений експертизою, що він цей самий голос звучить на плівці, для Саакашвілі, звичайно, така собі слабка позиція. Але реально звинуватити Саакашвілі тут і винести якийсь реальний вирок, мало хто хоче і в Україні. Тобто реально з Саакашвілі відбулася та сама ситуація, як в Грузії. Він в Грузії
розшуку, на нього маса порушених справ, але ніхто дуже сильно не хоче його повертати назад для того, щоб як мінімум затримати, а як максимум засудити. Тому що Саакашвілі – це така собі вибухонебезпечна суміш, яка може здетонувати на всю країну.
Отже, пане Лисенко, будь ласка, ваша реакція от стосовно того, хочуть чи не хочуть?
Питання і, власне, думка експерта має право на життя, оскільки є людина, є злочини, які зараз доводяться, проводяться досудове розслідування. Стосовно пана Саакашвілі, ну, є таке бажання у багатьох, тому що ви спомнилися, від затягування різних кримінальних проваджень і немає судових вироків. Але я ще раз нагадую, що дуже багато людей хоче, щоб все було одразу і все. Мушу попередити, що ми живемо на території України, ми працюємо в законодавчому полі національному, і тому кожна експертиза, кожний доказ, вони не з'являються звідкись. Це робота слідчих, це копійка робота. І поки ми не отримуємо всіх достовірних даних, які можуть бути представлені в суді для доказу провини людини, ми не можемо їхати поперед, скажімо так, по паровозу. Тому з часом все буде зроблено, все робиться, слідчі проводять відповідні дії. Що стосується Михайла Саакашвілі, то ми чекаємо відповіді від Королівства Нідерландів, і досудове розслідування буде продовжуватись. Тобто нічого не зупиняється. І говорити про якусь суміш або не суміш, я хочу нагадати, що якщо людина скоїла злочин на території країни, то вона буде відповідати за законами цієї країни.
Пане Лисенко, і подотичніше є питання стосовно справ, пов'язаних із акцією протесту на Метовим містечком, яке було під Верховною Радою, яке розігнали. Скільки там зараз, які є справи, в якому вони стані, і чи не виникло справ, було багато нарікань щодо дій поліції, чи не виникло там, чи не порушили якихось справ?
Щодо цієї події я не готовий зараз коментувати, оскільки слідчі національної поліції проводять слідчі дії, вони нам інформацію поки що не надають, у зв'язку з тим, що у нас є оновлений кримінально-процесуальний кодекс, і тому без даних, які б нам надали свідчення про перебіг подій, ми не маємо права коментувати ці події.
Ну і ще одне питання, це вже з області припущень. От пан Чорнолуцький, адвокат, сказав, що Міхаїл Саакашвілі, він висловив впевненість в тому, що він цього року повернеться в Україну. На вашу думку, наскільки це ймовірно і що з ним може бути, коли він повернеться?
Моя думка наступна, все має бути за законом. Тобто отримання доказів, отримання відповідних експертиз, отримання ще чогось, що потрібно для того, щоб довести до фінального завершення цієї справи. І вже потім буде зрозуміло, що, де, як, хто звернеться, де з'явиться і для чого це буде зроблено. Тому раніше казати або прогнозувати я поки що нічого не буду.
Зрозуміло. Ну, на тому дякую вам. Власне, дякую і всім іншим нашим гостям, нагадую слухачам і глядачам, що це були адвокат Міхаїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко та політичний експерт В'ячеслав Потапенко. Власне, говорили ми про справи Міхаїла, про справи самого Міхаїла Саакашвілі, власне, і про справи Генеральної прокуратури порушені проти Міхаїла Саакашвілі. А зараз у нас ще лишається кілька хвилин для того, щоб переглянути, про що пише свіжа друкована преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Дописувач газети «День» не схвалює проведення у Києві 18 березня у день виборів президента Росії чергового маршу руху нових сил. Автор статті вважає, що Кремль і Луб'янка продовжують розробляти та втілювати ті чи інші сценарії втручання в українські справи та розчленування української держави. І подібний марш лише зіграє на руку Путіну. До того ж, допоможе підвищити явку електорату на вибори російського президента за допомогою відповідної телевізійної картинки. Мовляв, очікується там, де не шанують російського національного лідера. Докладніше про те, хто у Києві хоче 18 березня допомогти Путіну і про можливі цього дня провокації, дописувач дня розповідає у статті «Українське питання як козир». У цьому ж числі газета «День» пише, що посада українського омбудсмена стала заручником політичних торгів між фракціями. Минулого літа на іншій шальці терзів була посада голови Рахункової палати, нині – голови Нацбанку. Експерти видання наголошують, що коли силовий блок та омбудсмен контролюватимуться однією політичною силою, запрацює кругова порука. І кричущі порушення прав людини будуть замовчуватися. Без незалежного омбудсмена країна скотиться до авторитаризму, наголошують експерти газети «День». Публікація називається «Торги за омбудсмена». МВФ готовий видати Україні черговий транш після виконання не лише економічних, а й політичних вимог, нагадує газета «Україна молода». Видання пише, що відносини між Україною та Міжнародним валютним фондом і далі перебувають у підвішеному стані. Головний кредитор України сьогодні відмовляється надавати черговий транш кредиту, висуває нові умови до української влади, вимагаючи нових реформ. Остання ж, «Украй» неохоче йде на поступки, відтак Київ не бачить ні грошей, ні реформ. Видання аналізує, наскільки шкідливими чи корисними можуть бути поради фонду для України. Скажімо, підвищення ціни газу для населення зі зрозумілих причин, як і земельну реформу, населення сприймає категорично проти. Проте, чому ці умови Міжнародного валютного фонду важливі для України, експерти «України молодої» розповідають у публікації «Транш через суд». Чому новий склад Центральної виборчої комісії не панацея та як це змінити, аналізує газета «Україна молода». Видання пише, що чим ближче в Україні вибори, тим виразніше постає питання, хто і як буде визначати їхні результати. І прізвища 15 осіб, членів Центральної виборчої комісії, що в останні кілька років були майже поза обговоренням, знову опиняться у центрі уваги громадськості. Газета зазначає, що поки в країнах зі сталими демократіями робота виборчих органів обмежиться лише технічними аспектами, в Україні на певних визначених етапах ЦВК перетворюється на чи не наймогутнішу структуру, що фактично впливає на результати виборів. Видання наголошує, що ЦВК сформована за якісно новим принципом, повинна виконувати винятково технічну та арбітражну функцію. Не виключено, що для цього має змінитися і принцип відбору членів комісії із можливим обмеженням партійного впливу на цей процес. Про це «Україна молода» пише у статті ЦВК «Примарне перезавантаження». Місцеве населення на Донбасі поки що не стало проукраїнським, але вже перестало бути проросійським, переконують експерти газети «Голос України». Люди втомилися від війни, загалом настрої населення змінюються на краще. Навіть зовні, дедалі частіше, на вулицях прифронтових міст можна зустріти хлопця у футболці з тризубом чи дівчину у вишиванці, зазначає парламентське видання. Такими є найголовніші, найцікавіші меседжі свіжої, друкованої української преси. На цьому, власне, час нашої програми вичерпано. Сьогодні, 14 березня, будемо завершувати. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.